Ухватай.
Да.
Ухватидан.
Ухватидан.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Prvo da vam poželimo prijatan 7. septembar, a posebno da vam poželimo, zato što smo ovde u Negotinu, pa da ostanete sa nama do kraja našeg jutarnjeg programa i da se iz raznih uglova i na razne načine upoznate s ovim divnim gradom koje se nalazi na istoku naše zemlje. Blizu smo tromeđe Srbije, Rumunije i Bugarske. Prijatno jutro je i ovde, kao i u celoj zemlji, a ono što ćemo mi govoriti u ovom jutarnjem programu je Negotin, kao što rekoh, iz raznih uglova. Ovde je vladao i ovaj grad je branio od Austrijanaca Hajduk Veljko Petrović i od Turaka. Đorđe Stanojević, elektrifikator, pionir elektrifikacije, je rodom iz Negotina, a Stevan Stojanović Mokranjac, već čuveno ime kome će biti posvećeni 51. Mokranjčevi dani koji počinju za dva dana, je takođe odavde. To su ona čuvena imena za koje smo svi čuli. Međutim, naš program će ovoga jutra proći mnoga imena koja nisu u tom smislu čuvena, ali i tekako vode računa o ovom gradu. Bilo u onom smislu komunalnom, pričat ćemo sa ljudima iz javno-komunalnog preduzeća Badnjevo, bilo da čuvaju istoriju, da čuvaju tradiciju ovog mesta, da organizujemo Kranjčeve dane ili prosto da čitamo štampu i prisjećamo se nekih drugih vremena kada je u ovom gradu postojalo i nekoliko dnevnih listova. To je ovako samo kratak pregled. Mi ćemo vas sad prepustiti najnovijim vestima iz zemlje i sveta, a za 20 minuta krećemo sa našim jutarnjim programom. Dobro jutro.
6:03. Dobro jutro. Ovoga jutra u Nišu je 15, u Novom Sadu i u Kragujevcu 16, u Beogradu 18 stepeni. Moje ime je Vladimir Mihajlović, na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Novak Đoković se plasirao u polufinale US Opena. U Briselu danas nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Prve optužnice za ratne zločine OVK bit će najverovatnije podignute do kraja godine, piše Politika. BIA zna imena, čak i brojeve telefona hrvatskih operativaca koji su vrbovali i održavali kontakt sa Čedom Čolovićem, saznaju Novosti. Nema preživelih u padu privatnog aviona koji se srušio jugoistočno od Skoplja. Ivana Španović pobedila sinoć na Hanžeković memorijalu u Zagrebu. U Riju počinju paraolimpijske igre, Srbiju će u Brazilu predstavljati 16 takmičara. Danas promenljivo oblačno i toplije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, najviša temperatura od 22 stepena do 28 stepeni. Novak Đoković se plasirao u polufinale US Opena, pošto mu je rano jutros Francuz Jovil pred Conga predao meč pri vodstvu Đokovića 2-0 u setovima, bilo je 6-3 i 6-2. U borbi za finale Đoković će igrati sa još jednim francuskim teniserom Gaelom Monfisom. Među četiri najbolja mešovita dubla na US Openu našao se i Nenad Zimonjić. On je u paru sa Tajvankom Jung Jan Chen bio bolji od dubla Suareš Švedova 2-1. U polufinalu Zimonjić i Čenova će igrati protiv Laure Zigmund iz Nemačke i Mateja Pavića iz Hrvatske. Ostale vesti iz sveta sporta čućete pri kraju jutarnjeg dnevnika, a u nastavku evo i ostalih informacija. U Briselu se danas nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Do petka razgovarat će se o primjeni sporazuma o uspostavljanju zajednice srpskih opština, katastru, priznavanju diploma, slobodi kretanja i razgraničenju severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice. Delegaciju Beograda u Briselu predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je sinoć u Srpskom kulturnom centru u Parizu otvorio izložbu pod nazivom Kosovo i Metohija 10 koraka o istorijskom, kulturnom i duhovnom nasleđu pokrajine. On je u izjavi za našu televiziju istakao da borba Srbije da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO i za očuvanje srpskog kulturnog i duhovnog nasleđa neće prestati.
Doneli smo neke neprocenjive eksponate kao što je plašt kneza Lazara, njegov pečat, odeće iz 12. i 13. veka. Doneli smo i kopije tapija i povelja srpskih manastira koje govore o tome da je ta zemlja i to prostranstvo nešto što je sastavni deo, nešto što je protkano sa samom suštinom našeg nacionalnog identiteta. Naša borba neće prestati. Mi počivamo kao država i kao narod na Kosovu i Metohiji, na tome počiva naš identitet. To je ono što ujedinjuje, što okuplja Srbe i u Beogradu, i u Boki Kotorskoj, i u Sidneju, i gde god da žive širom sveta. Mi ćemo nastaviti da podstičemo sve u međunarodnoj zajednici da se upoznaju sa onim što je istina o našoj sudbini, o našem životu i stradanju na Kosovu i Metohiji.
Ambasador Srbije u UNESCO Darko Tanasković rekao je da oni koji bi da nam otmu Kosovo i Metohiju nikada ne bi mogli da organizuju takvu izložbu, jer, kako ističe, nemaju čime.
Ovde je pre svega kulturno nasleđe Kosova i Metohije predstavljeno na jedan način na koji do sada nikada u Parizu nije bilo predstavljeno. Suština čitave stvari pojednostavljeno rečeno je u tome da oni koji pokušavaju da nam otmu Kosovo i Metohiju ovakvu izložbu nikada ne mogu prirediti. Zašto? Jer nemaju čime. Ovde ima 30 ambasadora država od kojih su neke priznale Kosovo, što je veoma važno, a neke nisu. I sama ova činjenica predstavlja, čini mi se, najbolji uvod u naše dalje zalaganje da bez obzira na to da li će Kosovo se usuditi da ponovo traži prijem ili ne, nastavimo na ovaj način da predstavljamo Kosovo i Metohiju kao svoju pokrajinu i kao kolevku cele naše duhovnosti i kulture.
Izložba u Kulturnom centru Srbije u Parizu otvorena je do 18. septembra. Prve optužnice za ratne zločine OVK biće najverovatnije podignute do kraja godine, piše Politika. List navodi da su, prema nezvaničnim saznanjima Fonda za humanitarno pravo, do sada pripremljene optužnice protiv 8 lica. Informacije o optužnicama se ne iznose u javnosti iz bezbednosnih razloga, a najveći izazov za tužioce specijalnog suda biće zaštita svedoka, prenosi list Politika. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn posjetit će Srbiju u subotu 10. septembra. U kabinetu komesara kažu da se još radi na programu sastanka sa srpskim zvaničnicima. Hahn u Srbiju dolazi posle razmene pisma Beograda i Brisela o stanju u regionu i u trenutku kada se u Evropskoj komisiji finalizuje ovogodišnji izveštaj o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. BIA zna imena, čak i brojeve telefona hrvatskih operativaca koji su vrbovali i održavali kontakt sa Čedom Čolovićem, saznaju novosti. Prema pisanju tog lista, Čolović je u svoju mrežu, kojom je koordinirala sigurnosno-obaveštajna agencija Hrvatske, upleo čak 10 naših sunarodnika, obećanjem da će ih uz pomoć svojih veza skinuti sa spiska optuženih za ratne zločine koje je u tajnosti pripremio Zagreb. Kako navode novosti, tajni snimci koje posjeduje BIA, kao i podaci o kontaktima Čolovića sa hrvatskim obaveštajcima, praktično demantuju tvrdnje zvaničnog Zagreba da njihova država nema nikakve veze sa tom aferom. Podsećamo, Čolović je pred tužiocem priznao da je špionirao za Hrvate, pa će zbog nagodke robijati 3 godine. Suđenja bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, koji je optužen za odavanje poverljivih informacija, a uhapšen pre 14 godina, trebalo bi da počne 11. oktobra u Višem sudu. Uz Perišića su optužene još 2 osobe, Mijedrag Sekulić i Vladan Vlajković, a odbrana ponovo traži da suđenje bude otvoreno za javnost. Perišić, koji je u međuvremenu nekoliko godina proveo u Haškom tribunalu, gde je oslobođen optužbi, više puta je negirao krivicu u slučaju odavanja poverljivih informacija. Iz regiona. Podgorički viši sud osudio je pravosnažno Miloša Marovića, sina bivšeg predsjednika Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića, zbog zloupotrebe položaja na jednogodišnju kaznu zatvora. Dragana Marovića, brata Svetozara Marovića, također zbog zloupotrebe službenog položaja, sud je osudio na 7 mjeseci zatvora. Pripreme za održavanje referenduma o Danu Republike Srpske počele su i u predstavništvima Republike Srpske u inostranstvu, između ostalih i u predstavništvu u Beogradu, javila je sinoć Radio Televizija Republike Srpske. Već sada je poznato ukupno 10 biračkih mjesta na teritoriji Srbije, gdje će građani moći da glasaju. Glasačka mjesta će biti u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Zrenjaninu, Žitištu, Sečnju, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Staroj Pazovi i Novoj Pazovi. 6:12 u jutarnjem dnevniku vesti iz sveta. Nema preživjelih u padu privatnog aviona koji se srušio jugoistočno od Skoplja, potvrdila je makedonska policija. Saopšteno je da je avion tipa Piper, registrovan u Nemačkoj, koji je leteo iz Treviza, pronađen oko 20:00 u blizini sela Kožle. Italijanski mediji javljaju da su u avionu bila 4 Italijana i 2 putnika sa Kosova. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio lansiranje balističkih raketa koje je ispalila Severna Koreja, navodeći da se time doprinosi Pjongjangovom razvoju sistema isporuke nuklearnog oružja i povećavanju napetosti u regionu. Severna Koreja ispalila je 3 balističke rakete u more u ponedjeljak, u vrijeme održavanja samita G20, čiji je domaćin bila Kina. Najveći diplomatski saveznik Severne Koreje, podsjeća agencija Reuters. Vraćamo se domaćim temama. Na fakultetima univerziteta u Beogradu danas će biti objavljene preliminarne rang liste kandidata posle prijemnih ispita u drugom upisnom roku. Rok za objavljivanje konačne rang liste je 13. septembar, dok upis kandidata mora biti završen 16. septembra. U drugom upisnom roku bilo je mesta za nešto više od 1300 studenata. A od petka 9. do 14. septembra u Negotinu će biti održani 51. Mokrančevi dani, u čast velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranca. Detaljnije Vladimir Đudović.
Tradicionalno, dani počinju čuvenim natevavanjem horova, a onda se narednih 6 dana i noći predstavljaju horovi, kamerni sastavi, ansambli, solisti, orkestri, koji nastupima čine centralne sadržaje festivala. Selektorka Mokrančevih dana je Sonja Marinković.
Kada je u pitanju kruna horskih nastupa, ona uvek pripada našem jedinom profesionalnom horskom ansamblu, koru Radio Televizije Srbije, koji će i ove godine nastupiti na Mokrančevim danima, izvodeći jednu novu kompoziciju Aleksandra Vrebalov, koja je nastala, inspirisana onom zabeleškom 3 posljednja akorda koje je Mokranjac stavio na hartiju neposredno pred smrt. Iz ta 3 akorda ona isplela jedno svoje pevanje, jednu svoju viziju.
Među brojnim pratećim programima izdvajaju se naučne tribine, simpozijum, nastupi operskih kuća, pozorišnih predstava, predstavljanja publikaciji filmova o muzici i Mokrančevom legatu. Ipak značajna manifestacija, osim učešća lokalne samouprave, ostale bez polovine prošlogodišnje finansijske podrške Republike, pa će trajati 1 dan kraće nego obično. Većinu koncerata možete slušati direktno na talasima Radio Beograda 1.
A pri kraju našeg jutarnjeg dnevnika vraćamo se informacijama s početka, govorimo o sportu. Najprej informacija iz Njujorka, Novak Đoković se jutros rano po našem vremenu plasirao u polufinale US Opena, pošto mu je Francuz Žovir pred Conga predao meč pri vodstvu Đokovića 2-0 u setovima, bilo je 6-3 i 6-2. U borbi za finale Đoković će igrati sa još jednim francuskim teniserom Gaelom Monfisom. Srpska atletičarka Ivana Španović pobedila je sinoć na Hanžeković memorijalu u Zagrebu skokom u dalju od 6 metara i 96 centimetara koji je ostvarila u drugoj seriji. Ivana Španović će za kraj svoje najuspešnije sezone skakati pred domaćom publikom u Beogradu na Terazijama u nedjelju 11. septembra. O dešavanjima u svetu fudbala Milan Bigović.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je Republiku Irsku sa 3-2 u kvalifikacionom meču za prvenstvo Evrope. Na stadionu Karađorđe u Novom Sadu pred 6.000 gledalaca Srbija je povela golom Đurđevića u 12. minutu. Drugi gol postigao je Lazić u 65. smanjio je od Dauda 4 minuta kasnije. Utakmicu je praktično odlučio Đurđević novim golom iz penala u 71. minutu. Gosti su uspeli da ublaže poraz zahvaljujući Maguire-u u 81. minutu. Borimo se za drugo mesto i baraž, potrebna je pobeda u Irskoj 7. oktobra i u duelu sa Slovenijom 11. oktobra na našem terenu. Italija je sigurna na prvoj poziciji. Domaćin evropskog prvenstva je Poljska 2017. godine. Dug fudbalskog kluba Crvena zvezda je između 36 i 39 miliona evra, a novi kapiten crveno-belih je član mlade reprezentacije Mihajlo Ristić, koji neće otići u izraelski Makabi. Partizan je zakazao vanrednu skupštinu kluba u sredu 14. septembra. Kandidat za predsjednika je Milorad Vučelić.
A u Rio de Janeiro danas počinju paraolimpijske igre. Srbiju će u Brazilu predstavljati 16 sportista. Tamo je ide Nikolić.
Na olimpijske igre odlaze šampioni da bi postali heroji, a na paraolimpijske već dolaze heroji. Ova krilatica najbolje opisuje šta nas očekuje u Rio de Janeiro od danas do 18. septembra. Sportisti sa invaliditetom višestruki su pobednici u životu. Prvo savladaju sopstvenu bolest ili novonastalo stanje posle traume koju dožive, zatim pobede sami sebe u najvećoj i najtežoj životnoj borbi koju mnogi i ne dobiju i tek na kraju imaju protivnika na borilištu koga treba da savladaju. Upravo ti i takvi sportisti, njih skoro 6.000 iz 160 zemalja sveta, borit će se u Brazilu na 15. letnjim paraolimpijskim igrama. Među njima bit će i naša 16-člana delegacija, koju čine atletičari, stonoteniseri, strelci i dizač tereta. Cilj je jasan, makar ponoviti istorijski uspjeh iz Londona, kada su osvojili 5 medalja, a mnogi glasno govore da će taj broj biti i premašen. Ceremonija svečanog otvaranja počeće u 23 časa i 15 minuta. Najavljuje se da će stadion biti ispunjen do poslednjeg mesta, a zastavu naše zemlje nosit će stonoteniserka Borislava Perić-Ranković, koja otkriva kome će uputiti prvi osmih i misli sa popularne Marakane.
Pretpostavljam da će prvi moment biti upućen moje ćerkice, gledat će verovatno reprizu čitavog otvaranja i mojima najbližima koji mislim da će jedva dočekati da me u direktnom prenosu i gledaju.
Takmičenja startuju već sutra, a prvi će na borilišta upravo stonoteniseri i strelac Laslo Šuranj.
Iz Rio de Janeira uoči početka paraolimpijskih igara bio je to Dejan Nikolić. A ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Aleksandra Arsić.
U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplije. Na severu suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, u ostalim krajevima ponegde sa kišom, češće na jugu i jugozapadu, gde su posle podne mogući i kratkotreni pljuskovi. Duvaće slab i umereni istočni i severoistočni vetar, a u Timočkoj krajini povremeni jak jugoistočni. Maksimalna temperatura od 22 do 28 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, suvo i toplije, u slab i umereni istočni i severoistočni vetar. Maksimalna temperatura 25 stepeni.
A prema poslednjim merenjima u Nišu je 15 stepeni, u Kragujevcu 16, u Novom Sadu 17, u Beogradu 18, a sticajem okolnosti najtoplije ovoga jutra je u Negotinu 19 stepeni, a upravo iz tog grada slušat ćete i današnji jutarnji program Uhvati dan, tamo je naša ekipa na čelu sa Aleksandrom Mladenović. Zato vam preporučujem da svakako ostanete i u nastavku na našim talasima, a ovo je bio jutarnji dnevnik koji su za vas pripremili i realizovali Merima Janković, Relja Trajković, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni pregled vesti tačno u 7 časova. Do slušanja, prijatno!
neka ljubav za malu sreća žive me.
Doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti ja verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo sve što je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveće. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti ja verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. i što se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem, verujem.
Slušate prvi program Radio Beograd i jutarnji program. Hvatamo dan ovoga jutra iz Negotina. Prijatno jutro u ovome gradu i nekako poslovično kada radimo jutarnji program, nekako ispadne Negotin najtopliji u našoj zemlji. Ajde da pogledamo da li je tako i ovoga jutra. U Novom Sadu je 15 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 16, u Nišu 15, imamo li Negotin trenutno ovde, imamo 19. Upravo tako je i ovoga jutra, Negotin najtopliji sa 19 stepeni u našoj zemlji, Kopaonik 10 i to je najniža temperatura kada je u pitanju Srbija, a prognoza za danas kaže, sad ja sam našla neko onako koje ima i za sever i za istok i za jug i za zapad, na severu maksimalna temperatura 28 stepeni, vetar slab, padavine skoro da i nisu predviđene, na istoku 26 stepeni, to je u ovim krajevima gde smo mi sada, na jugu maksimalna temperatura 20, velike temperaturne razlike se očekuju u našoj zemlji, i na zapadu 21 stepen. I na zapadu su moguće padavine kao i na jugu naše zemlje. Red je i da najavimo ekipu koja ovoga jutra radi iz Negotina, ali i iz Beograda ovde u Negotinu sa vama. Ton majstori Aleksandar Trajković i Dejan Juhas, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U studiju prvog programa Radio Beograda je producent Đorđe Radosavljević i ton majstor Ivan Petrović, a Katarina Epštajn je muzički urednik i Kaća je sa nama ovde u Negotinu, pa će popodne Pop Karusel raditi upravo iz ovoga grada. Do 7 časova uobičajeno ćemo da čujemo dogodilo se na današnji dan, zatim prognozu vremena iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima, a pred 7, kao i obično, čitamo štampu, međutim neko ko će sa nama sediti ovoga jutra i prelistavati štampu je Dragiša Radulović, urednik lista za dijasporu Zavičaj. Da napomenemo da je ovoga leta u Negotinu otvorena izložba 120 godina štampe u Negotinu, 125 godina štampe u Negotinu, znači pre 125 godina u Negotinu je postojao list koji je izlazio dva puta nedeljno, sada u Negotinu ne postoji ni jedan list koji izlazi, ali o tome ćemo malo više razgovarati sa našim gostom u ovome satu. Sada predlažem da čujemo malo muzike i dogodilo se na današnji dan, a onda se opet čujemo iz našeg improvizovanog studija. Nalazimo se u hotelu Beograd, u centru Negotina. Dobro jutro!
Ti ne dozvoli, da tvoje srce obriše on, ti ne dozvoli, će proći. Na kraju ostajem ja i ne dozvoli moj suze obriše i u nekom i ne dozvoli da moju misle nadlada on. Baba, ja znaš da tebi treba neko ko nova malo voli.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik i režiser Radivoje Lola Đukić preminuo je 7. septembra 1995. godine. Radivoje Lola Đukić se smatra pionirom televizijskog humora i satire u Srbiji. Napisao i režirao više od 200 humorističkih emisija i televizijskih komedija, pa su kritičari pisali da je Radivoje Đukić sam po kapacitetu ravan velikoj fabrici zabave. Najpopularnije serije bile su na javnom kanalu Građanin pokorni, Muzej voštanih figura, Servisna stanica i Nevidljivi čovjek. Radivoje Lola Đukić je bio urednik popularne emisije Radio Beograda Veselo veče. Evo jedne anegdote.
Mirko Srećković nam je dobio od nekog svog prijatelja iz Subotice podatak kako je saobraćajna milicija zaustavljala sva vozila, pa između tih vozila zaustavila i neki vatrogasni auto. I dok je ovaj vatrogasac vikao: druže, ja žurim da gasim požar, on mu je tražio da pokaže da li mu radi levi migavac, da li desni, da li... I tako. E sad, to je podatak koji smo dobili bili iz Subotice od nekog vatrogasca. I ja sam ga dao na obradu Kići Stankoviću. Kići napiše jedan izvanredan, kao obično, on je to pisao fenomenalno, napiše jedan izvanredan tekst i mi to emitujemo. Dođe onda tužba od SUP-a Jugoslavije, svi smo bili optuženi, svi smo bili na sudu. To suđenje je bilo smešno suđenje, iskreno govoreći. Ja se bio dogovorio da svi ćute i da ostave mene da se ja objašnjavam kao prvo optuženi, kao glavni urednik, da se ja za sudom objašnjavam. Kada je došlo do Kiće da mu uzmu generalije, kažu: kako se zoveš? Kiće kaže: ne znam, zna moj glavni urednik. Ništa nije htio da kaže, Kiće se toliko bi uplašio. I sve je odgovarao: ja ne znam, zna moj glavni urednik.
7. septembra 1812. godine počela je Borodinska bitka, jedna od najvećih u istoriji ratova. Rusku vojsku, koja je brojala oko 120.000 ljudi, predvodio je Kutuzov, a na čelo oko 130.000 Francuza bio je Napoleon Bonaparte. I pored velikih gubitaka, 50.000 Francuza i 44.000 Rusa, Borodinska bitka je završena bez pobednika. Međutim, ona je označila kraj Napoleonovog daljeg nadiranja i njegov brzi slom. Borodinsku bitku opisuje Lav Tolstoj u romanu Rat i mir.
Bio sam na Borodinu. Veoma sam zadovoljan, beskrajno zadovoljan svojim obilaskom terena. Neka mi Gospod da zdravlja i mira, ja ću dati takav opis Borodinske bitke kakav još niko nije dao.
Na današnji dan 74. godine pre nove ere izbio veliki ustanak rimskih robova pod vojstvom Spartaka. Spartakova vojska, koja je brojala oko 60.000 ljudi, suprotstavljala se regularnim rimskim odredima i ozbiljno uzdrmala moćno rimsko carstvo. Spartakova pobuna bila je najkrupniji pokret protiv robovlasnika u starom veku. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Thank you. Eko.
Najnoviji kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Aca Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Dobro jutro, poštovani slušalci, za vas koji ste nam se tek sada priključili, još jednom da spomenemo, mi smo ovoga jutra i ovoga cijelog dana u Negotinu, ne samo prvi program Radio Beograda, već i drugi program i program 202. Na talasima prvog programa moći ćete da slušate ovaj jutarnji program, Karavan. Takođe odavde, kao i emisiju Pop Karusel, mi se nalazimo u restoranu Hotela Beograd. Lepo, prijatno jutro u Negotinu, 19 stepeni, rekao Negotin, već poslovično najtopliji grad u našoj zemlji kada su jutarnje temperature u pitanju. U Novom Sadu je 15 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 16 i u Nišu 15, na Kopaoniku 10. Tamo je najhladnije. Samo da vidimo i kakva je situacija što se oblaka tiče. Rekla bih da kiše nigde trenutno nema, ili je oblačno ili je vedro, nigde nije onako skroz čisto nebo, ali dobro, da čujemo mi kako će vreme biti do kraja dana. To će nam reći Aleksandra Arsić, dežurni meteorolog.
U Srbiji će danas biti promenljiv, oblačno i toplije. Na severu suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, u ostalim krajevima ponegde sa kišom, češćom na jugu i jugozapadu, gde su posle podne mogući i kratkotrajni pljuskovi. Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar, a u Timočkoj krajini povremeni jak jugoistočni. Maksimalna temperatura od 22 do 28 stepeni. U Beogradu promenljiv, oblačno, suvo i toplije, u slab i umeren istočni i severoistočni vetar. Maksimalna temperatura 25 stepeni.
Da, očekuju nas prijatne temperature i eto, ponegde padavine, ali ipak manje nego prethodnih dana. Vraćamo se mi u ono prijatno letnje vreme koje nam svakako malo više odgovara nego kiše. Završio se onaj najgušći period što se saobraćaja tiče i smene turista i sve, počelo je školska godina, ali naravno ako ipak sedate automobil i krećete na put, poslušajte Sanju Jovanović iz Automoto Saveza Srbije da čujete kako je stanje na putevima.
Sredina radne nedelje po pravilu nam donosi umeren intenzitet saobraćaja, pretežno oblačno, ali i maglovito jutro, uslovljava i nepovoljne uslove za vožnju, a česte promene vremena dovode i do česte pojave odrona, pa savjetujemo veći oprez za volanom. A više opreza vozačima će biti potrebno pri prolasku deonica na kojima su u toku radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, počeli su radovi na redovnom održavanju državnog puta prvog reda na deonici od Beške do Novog Sada, koji se izvode u pokretu i to u vremenu od 7 do 17 časova. Radovi se izvode neizmenično u preticenim trakama u oba smera u dužini od oko 2 km, dok su vozne i zaustavne trake slobodne za saobraćaj. Obaveštavamo vozače da je prilaz Pančevačkom mostu iz pravca Pančeva zatvoren za saobraćaj. Vozači iz pravca Pančeva ka Beogradu do Pančevačkog mosta mogu da koriste alternativnu obilaznicu, putni pravac preko Sebeša, pa zatim Pupinu most ili Zrenjaninski put. Radovi se izvode i na autoputu kod Niša na deonici između Severnog bulevara i Trupala. Za vreme izvođenja radova biće zatvorena strana autoputa ka Beogradu, dok će saobraćaj biti preusmeren na suprotnu stranu autoputa koja vodi ka Nišu. Na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu Pecka Ljubovija usled radova na sanaciji klizišta, a za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati i na izmeničnim propuštanjem vozila. Na putu između Kruševca i Pojata kod Stalaća na snazi je naizmenično propuštanje vozila zbog rekonstrukcije mosta, zbog čega u satima pojačanog saobraćaja dolazi i do dužih zastoja. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, ali podsjećamo da je vreme čekanja i dalje vrlo često promenljivo. A mi za kraj, zbog najavljenih padavina u većem delu naše zemlje, savetujemo veći oprez za volanom, po jakom pljusku ili nevremenu, zaustavite svoje vozilo na prvom parkingu ili nekom bezbednom mestu. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Eto, savet oprezno, pripremite se za put i krenite, što kažu, požuri polako, nigde nemojte da žurite, svuda ćete stići i sigurno brže nego da žurite pa da uletite u neku nevolju. I sada, kao i obično, u ovo dobu u jutarnjem programu prelistavamo štampu, a pošto smo u Negotinu, imamo i gosta. Gost za prelistavanje štampe je Dragiša Radulović, urednik lista za dijasporu Zavičaj. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i vama.
Hajde prvo da pogledamo današnju dnevnu štampu za naše slušaoce, da vidimo šta kažu dnevni naslovi, a onda da pređemo i na vaš časopis koji je negde po svom, po onome o čemu pišete i specifičan za ovaj kraj naše zemlje. Pred vama su novosti, šta kaže naslovni
stranina? Tako je, pa udarna vest u novostima je sigurno akcident koji se dogodio verovatno u Moskvi, gde je na vozilo i vozača Putinov naleteo nepoznato vozilo za sada. Da li je to pokušaj ubistva, odnosno atentata, ali u svakom slučaju da je nešto što se ne događa svaki dan i nešto što je vezano za lidera svetskog.
Da, što nas iznenađuje, da.
Sigurno da je veliko iznenađenje, pogotovo što je njegova politika i njegov rad sada u ekspanziji, počeo od one ekonomske politike koje vodi Rusija, njegove saradnje sa drugim svjetskim liderima, sa Kinom, pa i rekao bih otopljavanja sa Amerikom, Evropom i tako dalje.
Nekome prosto možda i ne odgovara da se situacija stabilizuje.
Pa sigurno ovaj obračun sa islamskom, takozvanom islamskom republikom je nešto što traje, nešto što je svetsko zlo, gde će ceo svet morati da zajedno to radi. Rusi su pokazali da to veoma energično rade i za sada su zemlja koja je uspela da uz pomoć Sirije i naravno i druge koalicije koje već postojale ranije, da može to koliko toliko da neutrališe. Mada je očigledno da je ta snaga Islamske republike mnogo veće nego što se očekivalo u početku.
Jeste, i otkrivaju svaki dan šta sve ISIS u stvari može, a što nama nikako ne odgovara. Šta biste još izdvojili od naslova sa naslovne strane?
Pa dobro, to je izveštaj o kretanju javnog duga Republike i očigledno da je čak i Fiskalni savet zadovoljan, mada je naslov da je fiskalni račun kao tiket za lutriju. Usporava se čak rast i pada u odnosu na sve prognoze. MMF je tu potvrdio, ali bit će tu mnogo još posla od neke naše discipline do onoga što mnogo zavisi od inostranstva.
Da, ta strana ulaganja koju uvijek čekamo i svakom se radujemo. To su bile novosti. Evo, ja ću da pregledam politiku, naslovnu stranu. Uz Čankovu zastavu vijoriće se i srpski grb, ligaši se ne mire sa tim da APV ima i tradicionalne simbole, pored postojećih, demokratama smetra reč tradicionalno, a socijalisti već razmišljaju o nekom trećem znamenju, sve je to rasprava o grbu Vojvodine, da li će se glasati za njega, da li neće, da li će biti u upotrebi pored grba Srbije u Vojvodini, sve će to vreme pokazati, ali eto razloga za još jednu raspravu i nedoumice. Jedan od naslova je i naučnici na Ustavnom sudu, Institut za uporedno pravo osporava pravilnik o vrednovanju naučno-istraživačkih rezultata. Znamo da su ti projekti i oboreni, novac je bio predviđen, međutim to je sve obustavljeno za vreme ministra prosvete Verbića. Sada bi trebalo taj novac ponovo da se raspoređuje, ali nikako pravi kriterijum i da se utvrde. Preko sutra četvrta runda glasanja za naslednika Ban Ki-moona. Iz runde u rundu Vuk Jeremić stalno nekako ostaje u najužem izboru onih koji bi možda mogli da budu naslednik Ban Ki-muna. Veliko mesto u svetskom poretku, važna stvar bi bila za našu zemlju da Vuk bude i izglasan. Jedino što ne znam je koliko rundi ima. To svi pokušavamo da shvatimo, ali nije nam jasno.
Ja mislim dok ne,
dok se ne izabere.
Dok ne izabere da.
Dobro, onda neizvesnost ostaje. Šta čeka večite studente? Presedanje za Bolonju do 160.000 dinara? Da. I to je ono što nikako da se razreši. Da li će večiti studenti ostati večiti ili će im biti ukinuto pravo na dalje studiranje? I jedna od stvari koja je nekako poznata, ali malo pa izmili na prvim stranama, to je Đurić oterao veterinarski zavod Zemun u stečaj. Da, sad smo to otkrili, a u prilike mnogo toga se i zna. I ja moram da okrenem petu stranicu i naslov da izdvojim: roditelji opet bez povraćaja PDV-a na bebi hranu i opremu. Juče je to odjeknulo da neće više biti povraćaja, nego će samo biti povećan novac koji se dobija za dobijanje dece. Nikako ne možemo da shvatimo hoćemo mi taj natalitet ili nećemo da se poveća. Kažu, bit će makar više novca u onoj isplati kada se dete dobije. To je bila naslovna strana Politike. Imamo vremena da pogledamo i Blic i onda da pređemo na...
U Blicu je ono što je na naslovnoj strani, ali direktno povezuje izveštaj koji slede, a to je pisanje, tekstovi o javnim preduzećima. I jedna veoma neugodna tema, da u Resavici plene ugalj zbog milionskih dugova. Ostavila su bukvalno EPS, Železnica, pa i naši rudnici. Pored Resavice tu je sigurno i RTV Bor, koji su još uvek na neki način na državnom budžetu i navodno da oni ugrožavaju budžet, da su to ogromna davanja, ali ne treba zaboraviti da su to preduzeća ili firme koje zapošljavaju ogroman broj radnika,
sistemi,
veliki
da.
Sistemi i bilo kakvo otuđenje, to vam je u rangu otuđenje vode.
Jeste, to je naše blago i treba ga svakako sačuvati. Da podsjetim slušaoce, moj sagovornik je Dragiša Radulović, urednik Lista za dijasporu Zavičaj. I sad sam opis Lista za dijasporu Zavičaj u stvari pokazuje negdje nešto što je uobičajena slika za ovaj deo Srbije, a to je da ima mnogo dijaspore. Na koji način vi održavate kontakt sa dijasporom? Naravno, kroz ovaj časopis, ali kako im prezentujete, šta
Mi smo u situaciji da bukvalno sva događanja u dijaspori, a reči o tim našim klubovima ili kulturno-umetničkim društvima, lično pratimo.
Ponovite podatak, koliko ima ljudi u dijaspori iz ovog kraja zemlje?
Pa vi imate iz Negotina negde oko 15 do 16 hiljada ljudi, što znači da ako uzmete da su to radno sposobni, da sa članovima porodica to se kreće možda na 30.000 ljudi. Ako Negotin ima opština 44.000 stanovnika, to vam je skoro 3/4 direktno vezano za inostranstvo. Istovremeno i susedno Kladovo ima 7.000 gastarbajtera, odnosno naših ljudi u dijaspori, od 30.000 stanovnika. Oni su u Skandinaviji i to vam je ta slika. Inače, mi pratimo, sama novina je tako koncipirana da je to medijska spona između dijaspore, odnosno dešavanja u dijaspori i dešavanja u Zavičaju. Mi pratimo i lično te događaje, kada je reč o svim manifestacijama u klubovima ili sastancima Saveza Srba, da li je to Savez Srba u Austriji, u Nemačkoj, u Švajcarskoj, svi ti savezi deluju, ali ima i veliki broj klubova. Nije reč samo o klubovima, pratimo aktivnosti naše pravoslavne crkve, pratimo aktivnosti naših diplomatskih predstavništava, zatim propraćimo i sve posete, pogotovo posete Austriji koji idu od strane
naših. Neko je najviše
naših
ljudi tamo. Spomenuli ste, pričali smo pre nego što smo ušli u program, to je sad već i četvrta generacija naših ljudi, da. Potomaka onih koji su među prvima otišli tamo pre 50 i više godina. Koliko u stvari oni imaju osjećaj da potiču odavde? Koliko uspeva sve to da se održi? Da ih, kako znaju naš jezik? Uspeva li to da se ipak održi?
Pa ja se ponovo vraćam na te klubove, na ta naša kulturnička društva koja okupljaju veliki broj dece, primjer radi klub Stevan Mokranjac koji deluje u Beču, okupljena je do oko 400 mladih. Ono što je najbitnije, odgovor na ovo što ste rekli, to je da se u klubu govori isključivo srpski.
Znači i četvrta generacija govori.
Oni govore međusobno srpski, međutim na ulici oni komuniciraju međusobno nemački za razliku na nemačkom, za razliku od na primjer mladih Turaka koji isključivo komuniciraju na turskom. Naše ćete prepoznati da su naši tek kad dođe do neke rasprave.
E sad ovako, u zemlji važi pravilo da kada se proslavlja punoletstvo, da se to cela familija skupi ovde, da se iznajmi šator za više stotine ljudi. Je li stvarno tako? Ili je to samo priča?
Jeste, bilo bi lepo da je to više stotina sada prelazi cifru od 1000 sigurno.
A bude i 1000.
Da, to su klimatizovani šatori. To su po znacima navoda zvezde grande ili granda zvezde i to je jedna sjajna proslava, mada se te proslave veselja sele na zapad i tamo se zakupljuju ogromne hale ili sale,
pa se ta to veselja, i tamo radi. Tamo imamo 10 sekundi još, vi ste u suštini jedini časopis koji ovdje izlazi u ovom kraju.
Tako je, to je jedino pisano glasilo koje ovdje izlazi. Nekada je bila i list Krajina, ovo je sada Zavičaj, to je porodična novina, besplatno je delimo, mesečnik je u punom koloru i to je novina koja se čuva jer prati, rekao sam, znači događaj gde je najveći broj mladih, pa bake i deke čuvaju za uspomenu te novine u kojima su fotografije njihove dece ili unuka.
Da, samo da nas spomene, da spomene da je otvorena izložba 125 godina štampanih medija u Negotinu, a sada nemamo dnevni časopis. Hvala vam puno na gostovanje. Na ovom pregledu štampe bio je Dragiša Radulović, urednik lista za dijasporu Zavičaj. Dobro jutro iz Negotina.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Novak Đoković se plasirao u polufinale US Opena, pošto mu je rano jutros Francuz Jean-Wilfred Tsonga predao meč pri vodstvu Đokovića 2-0 u setovima, bilo je 6-3, 6-2. U borbi za finale Đoković će igrati sa još jednim francuskim teniserom Gaëlle Monfilsom. Među 4 najbolja mešovita dubla na US Openu našao se i Nenad Zimonjić. On je u paru sa Tajvankom Jung Jan Chen bio bolji od dubla Suarez Švedova 2-1. U polufinalu Zimonjić i Čenova će igrati protiv Laure Zigmund iz Nemačke i Matea Pavića iz Hrvatske. Evo i ostalih vesti. Dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou nastavlja se danas u Briselu. Do petka razgovarat će se o primjeni sporazuma o uspostavljanju zajednice srpskih opština, katastru, priznavanju diploma, slobodi kretanja i razgraničenju severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice. Prve optužnice za ratne zločine OVK bit će najvjerovatnije podignute do kraja godine, piše Politika. List navodi da su, prema nezvaničnim saznanjima Fonda za humanitarno pravo, do sada pripremljene optužnice protiv 8 lica. Najveći izazov za tužioce specijalnog suda bit će zaštita svedoka, a Politika podsjeća da je najstroža kazna koju specijalni sud može izreći kazna doživotnog zatvora. BIA zna imena, čak i brojeve telefona hrvatskih operativaca koji su vrbovali i održavali kontakt sa Čedom Čolovićem, saznaju novosti. Prema pisanju tog lista, Čolović je u svoju mrežu, kojom je koordinirala sigurnosno obaveštajna agencija Hrvatske, upleo čak 10 naših sunarodnika, obećanjem da će ih uz pomoć svojih veza skinuti sa spiska optuženih za ratne zločine koje je u tajnosti pripremio Zagreb. Kako navode novosti, tajni snimci koje posjeduje BIA kao i podaci o kontaktima Čolovića sa hrvatskim obaveštajcima praktično demantuju tvrdnje zvaničnog Zagreba da njihova država nema nikakve veze sa tom aferom. Podsjećamo, Čolović je pred tužiocem priznao da je špijunirao za Hrvate, pa će zbog nagodbe robijati 3 godine. Suđenje bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, koji je optužen za odavanje poverljivih informacija, uhapšen pre 14 godina, trebalo bi da počne 11. oktobra u Višem sudu. Uz Perišića su optužene još dve osobe, Miodrag Sekulić i Vladan Vlajković, a odbrana ponovo traži da suđenje bude otvoreno za javnost. Perišić, koji je u međuvremenu nekoliko godina proveo u Hagu, gde je oslobođen optužbi, više puta je negirao krivicu u slučaju odavanja poverljivih informacija. Podgorički viši sud osudio je pravosnažno Miloša Marovića, sina bivšeg predsjednika Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića, zbog zloupotrebe položaja na jednogodišnju kaznu zatvora. Dragana Marovića, brata Svetozara Marovića, također zbog zloupotrebe službenog položaja, sud je osudio na 7 mjeseci zatvora. Pravosnažnom presudom obuhvaćen je i izvršni direktor kompanije Copyright Aleksandar Armenko, koji je osuđen na 6 mjeseci zatvora. Nema preživjelih u padu privatnog aviona koji se srušio jugoistočno od Skoplja, potvrdila je makedonska policija. Saopšteno je da je avion tipa Piper, registrovan u Nemačkoj, koji je leteo iz Treviza, pronađen oko 20 časova u blizini sela Kožle. Italijanski mediji javljaju da su u avionu bila 4 Italijana i 2 putnika sa Kosova. Na fakultetima univerziteta u Beogradu danas će biti objavljene preliminarne rang liste kandidata posle prijemnih ispita u drugom upisnom roku. Rok za objavljivanje konačne rang liste je 13. septembar. Ivana Španović pobedila je sinoć na Hanžeković memorijalu u Zagrebu skokom u dalju od 6 metara i 96 centimetara, koji je ostvarila u drugoj seriji. Ivana Španović će za kraj svoje najuspešnije sezone skakati pred domaćom publikom u Beogradu na Terazijama u nedelju 11. septembra. Nepunih 20 dana posle završetka olimpijskih igara, Rio će još jednom biti u centru pažnje svetske sportske javnosti. Počinju paraolimpijske igre. Prenos ceremonije je na drugom programu naše televizije večeras od 23 časa i 10 minuta. Srbiju će u Brazilu predstavljati 16 sportista. Zastavu naše države na ceremoniji otvaranja nosit će stonoteniserka Borislava Perić-Ranković. I vreme danas. Promenljivo oblačno i toplije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, najviša temperatura od 22 stepena do 28 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu je 15, u Kragujevcu 16, u Beogradu 18 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Deco, dobro jutro. Ako se još niste sasvim probudili, mi ćemo vas buditi pričom Dragana Aleksića o jednom krevetu na točkovima.
E da, u njemu je spavala moja drugarica Svetlana. Taj krevet je ličio neke velike koturaljke ili kao da je bio na 2 trotineta između kojih su zategnuti čaršafi, jastuk i pokrivač.
Svake večeri zadremala bi Svetlana u svojoj čudnovatoj postelji, a zatim polazila na daleka, daleka putovanja.
U toku jedne jedine noći mogla je da obiđe po 2 kontinenta, 3 mora ili čak 4 učionice.
Uspevala je da doručkuje u produženom boravku, a da večera na severnom polu.
Bio je to krevet o kojem može samo da se sanja, ili još tačnije, u kojem se sanja. putovao je brzinom svetlosti u pomrčini, brzinom zvuka u tišini i brzinom mašte u mislima.
Za prepreke nije znao. Trebalo mu je samo par minuta pa da se iz centra proleća parkira na periferiju zime.
U toku jednog putovanja Svetlana je mogla da poseti svetove dece i odrasli bez obzira u kom dobu života bi ih našla. Bivala je i đak, i učitelj, i dete, i roditelj, i kralj, i sluga.
E, ali imao je taj krevet i neke svoje bubice. Pre nego što bi bilo kuda krenula, Svetlana nije znala gde će stići. A putovalo se sve do jutra, pa često nije mogla da se seti ni odakle se vratila.
Haha, a imao je taj krevet još jednu, da kažemo, poslovnu tajnu. Mada se nije znalo vreme polaska i krajnji cilj puta, uvek se vraćao na isto mesto.
Svetlana zbog toga nikada nije preskakala pranje zuba ili doručak, a kamoli neki izostanak sa prvog časa.
Čudnovato je još nešto. U toku dana nije mrdao sa svog parkirališta. Isto tako nikada se nije kvario. Valjda zato što krevet na točkovima ide na pogon snova.
A ako slučajno ostane bez goriva, postaje obična postelja. Često neraspremljena i prepuna raznih suvenira.
A znate li zašto? Zato što se danju odmara kako bi noću poveo Svetlanu na nova putovanja.
Priču su vam pričali Mića Milovanov i Dobrila Ilić. Oh.
Dobro jutro, poštovani slušalci, da za vas koji ste se sada priključili našim talasima, talasima prvog programa Radio Beograda, napomenem da ovaj program danas Radio Beograd radi iz Negotina. Moći ćete da slušate jutarnji program Karavan i Pop Karusel za slušalce drugog programa i 202. Takođe informacija da će određene emisije ići odavde. Hvala našim domaćinima, hvala onima koji su nam pomogli da ovaj program odavde realizujemo, a što se nas koji smo ovde tiče, za miks pultom je Aleksandar Trajković, producent je Bojana Tufegđić, ja sam Aleksandra Mladenović, muzička urednica nam je Katarina Epšten, koja je takođe ovde i koja će raditi svoju emisiju Pop Karusel, kao što sam rekla, iz Negotina. U studiju u Beogradu za miks pultom je Ivan Petrović, a producent je Đorđe Radosavljević. U ovom satu našeg jutarnjeg programa pričat ćemo o Negotinu iz ugla svakodnevice, iz ugla onoga što možda muči građani ili što im odgovara. Gosti će nam biti ljudi iz komunalnih preduzeća, ugostićemo i predsjednika opštine Negotin Jovana Milovanovića, ali ćemo se osvrnuti i na istoriju Negotina, pa će nam u gostima biti od 7 do 8 i Nikola Plašić. I ajde onda da krenemo u stvari na svakodnevicu građana Negotina. Upravo su nam stigli ovde u našim improvizovani studio u hotelu Beograd, tu smo u restoranu, Dragan Mjučić, direktor javnog preduzeća za građevinsko zemljište. Dobro jutro, da ste došli. I Golub Rajić, direktor javnog komunalnog preduzeća Badnjevo. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
E, mi smo pričali i pre dve godine i onda smo, kada smo isto radili ovde iz Negotina, pričali smo o nekim projektima koji su započeti, o nekim planovima, pa ćemo sada da malo popričamo o tome šta je od svega ostvareno i koji su novi planovi. Ono što bih izdvojila kao zanimljivost je da je Negotin, je li tako, jedini grad u Srbiji koji ima objedinjene sve komunalne službe u jednom preduzeću koje se zove Badnjevo, je li tako?
Da, Negotin je jedini grad u Srbiji gde su sve komunalne delatnosti, znači u javnom komunalnom preduzeću Badnjevo, i pored toga mi vodimo računa o državnom i sportske objekte.
Je li to olakšava posao kada je to sve onako objedinjeno?
Pa to svakako ima svojih prednosti, a ima i svojih mana, jer možda prednosti da imamo jednu, da kažem, te zajedničke službe koje obslužuju sve, a s druge strane pa imamo i određenih problema, jer lakše je voditi računa samo o vodovodu ili samo o grejanju ili samo o pijacama ili o nečem drugom od komunalnosti. Međutim, mislim da se mi tu navikli smo, snalazimo se, nije baš lako jednostavno, ali mislim da uspevamo da na zadovoljstvo, znači, našeg osnivača, isto tako i građana opštine Negotin.
Da, onako kad su razdvojene sve te službe, onda kad padne sneg zvoni jednom direktoru telefon, kada padne kiša izlije se kanalizacija drugom, ovako samo vama.
Ovako meni non stop zvoni.
E, dobro, ali dobro. Što kažete, navikli ste se, pa tako funkcioniš. Kada smo prilazili Negotinu, ono što smo primetili je da put uopšte nije u sjajnom stanju. Pa prvo pitanje koje moram da postavim, jer to je utisak koji se stiče kad se prilazi u ovom prelepom gradu, je to. U čijoj nadležnosti je put kojim se prilazi Negotin?
Ovako, javno preduzeće za građevinsko zemljište opštine Negotin upravlja opštinskim putevima, a konkretno put koji vodi od Zaječara prema Negotinu, dalje prema Kladu, je državni put o kojima se staraju Putevi Srbije, znači u nadležnosti je Puteva Srbije. Inače, pošto ste videli u kakvom stanju je putna infrastruktura, ja mogu da kažem da je ove godine izdvojeno 110 miliona dinara vezano za sanaciju putne infrastrukture. Radi se samo, znači, o asfaltiranim putevima, putevima koji su prekriveni asfaltom, i to 10 miliona je predviđeno za krpljenje udarnih rupa i presvlačenje ulica u gradu, i 100 miliona je predviđeno za krpljenje udarnih rupa, presvlačenje i rehabilitaciju opštinskih puteva na teritorije opštine Negotin.
E sad, samo kad kažete 100 miliona, koliko je to po puteva? Koliko to za 100 miliona može kilometara puteva da se, eto, osveži? Da se...
Pa znate kako, može mnogo da se popravi kad bi sve išlo, znači, na popravljanje, ali svakako da ćemo mi uraditi, mi moramo dosta, imamo i vezano znači za krpljenje i za popravljanje, to nisu dovoljna sredstva. Po projektu koji je 2010. godine urađen za rehabilitaciju opštinskih puteva potrebno je preko 500 miliona dinara, ali svakako da će to biti putevi u dužini znači najmanje 10 kilometara. Isto mogu da kažem da dobar deo putne mreže radi se po principu gde 50% finansira opština, a 50% finansiraju sami meštani, tako da i po tom principu ove godine biće dosta puta urađeno, na taj način je dosta rađeno i tokom prošle godine. Nezavisno od toga, mi imamo i određene velike investicije koje se isto tiču, znači isto se tiču putne infrastrukture. Trenutno se radi rekonstrukcija ulice Stefanije Mihajlović, to je ulica u dužini od 340 metara. Vrednost te investicije je 59 miliona dinara. Tu se radi kompletna rekonstrukcija znači ulice, preslačenje dva sloja asfalta, rade se trotoari i rade se rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže. Takođe, predviđeno ove godine i taj postupak javne nabavke je završen, radit će se i rekonstrukcija i izgradnja u stvari jedne saobraćajnice u naselju koje se zove Miloševski put. To je naselje inače gde su plačevi još krajem 80. godina prodavani kao urbanizovani, znači gde su građani praktično i platili, mislim, i kompletnu infrastrukturu, znači putnu i kanalizacionu mrežu, a i do dana današnjeg je nema. Tako da sve ukupno uzevši, znači ako uzemo i te ulice koje će da se rade, ta ukupna sredstva dostižu nekih možda 180 miliona dinara.
Čeka vas veliki posao, to ste mi napomenuli da je kanalizacija i vodovod sada prebačena u nadležnost, pričali smo o selima, tako, prigradskim naseljima.
Ovako, ove godine smo mi sproveli javnu nabavku. Taj posao dobio je beogradska firma Geoinženjering, vrednost tih radova je nekih 29 miliona dinara. Radi se o tome da zakon predviđa da mora da se izvrši legalizacija seoskih, da kažem, vodovoda, da po seoskim mesnim zajednicama, to su vodovodi koji su mešteni sami izgradili. Zakon predviđa znači da sad ti vodovodi moraju da se legalizuju, to znači da moraju da upravljaju, da pređu praktično na upravljanje preko javnog komunalnog preduzeća, a da bi se to uradilo mora da se uradi projektna dokumentacija koja je dosta obimna, tako da za 17 seoskih mesnih zajednica, kao što sam napomenuo, vrednost te ukupne projektne dokumentacije koja podrazumeva i hidrogeološka istraživanje, izradu elaborata, zatim određene uslove, saglasnosti i tako dalje koje se dobiju od raznih ministarstva, i sve to zajedno finansijski iznosi prilično puno, ali smo mi, to znači, za taj proces praktično započeli ove godine.
E, dobro, i koliko treba vremena da se to uradi? Kad će ti građani u tim delovima?
Obzirom da ta istraživanja moraju da traju najmanje godinu dana, svakako da to neće moći da se završi u toku ove godine, ali nadamo se da će krajem sledeće godine da bude to završeno.
Koji su još planovi, ovako da vas pitam, osim, ovo su dve velike stvari, putevi, kanalizacije,
pa vodovod. Dosta predviđenih investicija mi imamo trenutno, radi se, ja moram da kažem, znači Negotin ima generalno problem sa vodama, tu malo su i građani doprinuli zato što građani recimo svoje oluke priključuju na kanalizaciju, a Negotin inače nema kišnu kanalizaciju, odnosno pola grada koristi staru kišnu kanalizaciju, nema, od glavnog kolektora praktično nema izlaza za kišnu kanalizaciju, naravno da ćemo mi to da završimo u narednom periodu, tako da se javi određeni problemi prilikom i većih obimnih padavina. Mi smo uradili rekonstrukciju, stavili smo akcenat na to, uradili smo rekonstrukciju dva kanala, znači kanal kod Banke Inteze, dužina oko 280 metara, oko 3.600.000 je bila vrednost te investicije, i kanal u Borskoj oko 7.540.000 dinara je bila vrednost te investicije, to je kanal u dužini od 380 metara. Takođe sad prilikom rekonstrukcije ove ulice Stefane Mihajlović uradili smo jedan kanal koji će praktično da spoji taj kanal sa ovim kanalom u naselju Borska. Tu su inače građani imali problem zato što prilikom većih padavina, radi se o jednom, on zove se bulevar, ajde da tako kažem, dolazilo je do skupljena većih količina vode.
Naravno, znači,
na taj način to rešiti. Takođe, trenutno radimo rekonstrukciju kanala na Radojevačkom putu. vrednost investicije oko 11.200.000 dinara, i trenutno se radi rekonstrukcija igrališta u naselju Borska. Takođe, ja sam rekao vezano za putnu mrežu, ali samo putevi, znači, koji su asfaltirani, mi imamo i odvojenih oko 7.985.000 dinara potpisani ugovor za sanaciju neasfaltiranih puteva, takozvano tamponiranje, znači nasipavanje rizlom, i pored toga radi se i sanacija, i to da kažemo u seoskim mesnim zajednicama, radimo sanaciju ovih atarskih puteva.
Dobro, da, velike pozove, velika posla imate. Da, takođe,
znači, kao što si napomenuo, znači, ovaj, počet će sa, rekonstrukcijom saobraćajnice u naselju Miloševski put, vrednost investicije oko 10 miliona.
Ajmo sad,
i rekonstrukcija mosta.
Kad će to sve da bude gotovo?
Pa znate kako, osim ove projektne dokumentacije, završit ćemo svakako sve u toku ove godine.
Svaka čast. Stiže zima i ono što je uvek problem je, ne problem, mi postavljamo to kao problem, onda prođe zima pa sve bude kako treba, grejanje. Jesu li svi ti, sva postrojenja spremna, je li sve remontovano?
Evo, mi ovih dana,
poskupeti grejanje?
Ovih dana radimo, znači, na pripremi. Ja mogu da kažem da mi čitav Konzum, znači negde oko 100.000 kvadrata grejemo, znači što ustanova, što građanstvo, znači merimo. Imamo merače, znači u svim postanicama, mislim da smo to jedno od prvih i opština možda u Srbiji, a da individualno sa deliteljima po stanovima negdje ide na preko 60%. Cena po meni je dosta jeftina, 4,62 dinara znači po kilovat satu i 24 dinara se plaća, znači sad ima ona dva dela, varijabilni i fiksni deo ide na 12 meseci, a ovaj varijabilni deo ide na 7 meseci dok traje grejanje.
I kako to je izašlo kada ste počeli da ugrađujete? Znamo da u pojedinim gradovima u Srbiji građani uopšte nisu bili zadovoljni kada su im instalirani ti kalorimetri, da je bilo i demonstracije i traženja da se isključe. Koja je razlika u plaćanju, sad to se zove infostan, tog grejanja, ranije kada se izvuče taj prosjek i sada kada se plaća samo...
Pa gledajte kako, mi uvek insistiramo, ja u komunalnom preduzeću, da svaki građanin treba da plati ono što mu se pruži. Ovde on sam može da reguliše svoju potrošnju. Imali smo i mi problema, nije da, nije bilo. Bilo je tu povike, bilo je toga, mi tim izborili smo se sa time. Prvo smo na nivou opštine, skupštine opštine Negotin normativno to regulisali. Mi smo, znači, učesnici četvrte faze KFE-a sa Nemačkom razvojnom bankom, znači Ministarstvom energetike Republike Srbije, gde smo dobili određena sredstva i da je bio uslov da to moramo da radimo. Mislim da mi nastavljamo i meni je drago što su konačno najveći broj naših korisnika shvatio da on može da reguliše svoju potrošnju, da može da zatvori delitelj ili ventile, znači kad nije tu, da može da pusti, da može da pojača kako god hoće. Mislim da je cena vrlo prihvatljiva. Trenutno radimo novu analizu. Vi znate da je prošle godine doneta metodologija i uredba Vlade Republike Srbije i možda će neko minimalno povećanje u prvim sagledavanjima da bude, ali ove godine smo mnogo uložili, znači, u rekonstrukciju, ulažemo u rekonstrukciju jednog toplo dalekovoda. Radimo isto tako postanice preko KFE-a, mi smo desetak postanica nove dobili tokom ove godine. Ranije smo mi sami sopstvenim sredstvima, znači imamo negde 40-ak, jednu trećinu smo sami uradili i ostaje nam još jedna trećina naredne godine.
Koliko je u stvari Negotina priključeno na nekako procentualno ako gledamo na daljinsko
grejanje? Pa to je oko 15%, gledajući 15%, ustanove
i građana. A koliko je zainteresovanost građana da se priključe, da se sprovedite?
Pa znate kako, sa današnjom situacijom i sa vrlo lošim primanjima najveći broj njih želi da se isključi. Mi do ranije to nismo dozvoljavali, znači imali smo takvu odluku, međutim, pošto je donet zakon o potrošačima koji to reguliše na neki drugi način, znači neusklađeno zakon o potrošačima i zakon o energetici, mi smo dostavili našoj skupštini predlog koji treba ovih dana da se izvrši, znači izmjene i dopune odluke u pružanju usluge toplotne energije, tako da ćemo pod nekim, da kažem, težim uslovima morati da dajemo, jer nema svrhe mi da dozvoljavamo isključenje, a koga ćemo da grejemo. I drugi je problem što to, na primjer, u Hrvatskoj drugačije je rešeno, tamo nema isključenja. Onaj ko je kupio stan sa grejanjem, on mora, on je znao u startu kad ga je kupio da ima grejanje, tako da tad je bila i razlika u ceni stana sa grejanjem i bez grejanja. Inače, energente smo, znači, sprovedene su javne nabavke, energenti stižu, mi koristimo i ugalj i drva i mazut, Prevoz smo regulisali i nadam se da će grejna sezona da počne kako je definisano.
Da budu ovde hladne zime, treba se lepo...
Pa mi smo u ekstremi i u hladnom
jeste,
i u toku.
Jeste, ili je prevruće ili je previše hladno. Pre dve godine ste gradili pijacu, veliku pijacu. Je li to taj projekat završen?
Taj projekat je završen, Negotin ima jednu izuzetno lepu pijacu, jedno velelepno zdanje koje je završeno, znači dato nama na gazdovanje i upravljanje još od marta meseca. Ima 270 ezgi, mi smo i po vrlo povoljnim uslovima, znači na licitaciji 12.000 dinara je bila cena za korišćenje za godinu dana, znači to je vrlo povoljno pošto je prva godina, malo se i kasnilo, hteli smo da ovim našim korisnicima malo izađemo u susret i mislim da su one negdje 90% izdate. Tako imamo isto tako mlečnu salu sa 40 vitrina koje su skoro sve su izdate. Imamo veliki broj poslovnog prostora, lokala, znači koji su isto tako licitacije završene, izdate. Mislim da to dosta dobro funkcioniše i da su građani vrlo zadovoljni sa postojećom pijacom.
I sad ovako za kraj moram da vas pitam, građanima, to je svima nama jasno, nikad nam, meni niko ne može da udovolji baš u svemu, je li tako? Pa tako i građani uvijek imaju kako pohvale, tako i zamerke. Koliko uspevate da ispratite ono na što vam ukazuju, da bi voleli da bude drugačije, a sa novčanim sredstvima za koje znamo da nisu baš
zadovoljali? Mi pokušavamo maksimalno da izađemo u susret građane. Znači imamo i službu reklamacija gde oni mogu da reklamiraju, da li je u pitanju vodosnabdevanje, da li je u pitanju održavanje grada. Ja moram da kažem da tu imamo mnogo problema zbog nesavjesnog ponašanja pojedinaca, da mi montiramo ili očistimo, oni odmah uprljaju ili polome, što nama stvara određene poteškoće, jer znate da sad sve mora da se nabavlja preko javnih nabavki, to je određena procedura i onda smo svi u problemu. Ja uvek apelujem na naše, pre svega na te mlađe sugrađane da dosta vode računa, ali mislim da ima tu određeni problema. Evo, mi gledajući kako smo ranije radili, mi smo se bavili samo održavanjem i pružanjem komunalnih usluga. Sa vrlo niskim cenama koje su u Negotinu, mislim da smo mi pri dnu Republike Srbije, sa svim cenama mi ne možemo da opstanemo. Znači, morali smo da krenemo na jedan drugi način, znači da to rešavamo radeći određene investicije. Tako da sve što prolazi preko javnog preduzeća za građevinsko zemljište, a mi možemo, mi potpisujemo ugovor i radimo investicione radove, tako da mi radimo i vodovod i kanalizaciju, radimo održavanje puteva, radimo za investitora koje je skupština opštine ili mesna zajednica za mesne zajednice, jer mora se doći do sredstava da bismo mogli da opstanemo.
Da, to je jedan zatvoreni krug. Svako mora da plati svoje prinadležnosti, pa će onda novce biti i za sve ostalo. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Nadam se da ćemo imati priliku
iza.
Ne smem vodu da vam hvalim. Pre dve godine kad sam bila ovdje i rekla kako vam je divna pijaća voda, sutradan su počele kiše.
Voda je vrlo kvalitetna i izuzetno dobra.
Sad samo da spomenem tu situaciju od onda, ali stvarno voda, eto koliko
čovjek putuje. Mi nismo imali ni jednu analizu da izlazi iz onih dozvoljenih okvira. Znači, voda je izuzetno kvalitetna i nema tu nigde.
E, to voda, ova voda u gradu je voda koja je prošla i preradu i hlorisanje i sve, međutim, voda u selima
voda
se izvora,
je li tako? Voda u selima se ne koriši, ali upravo je kolega pričao šta treba da se sve uradi.
To treba, ali ljudi i godinama koriste tu vodu sa izvora i...
Neke mesne zajednice vrši hlorisanje, ali ne sve. Mi imamo 38 mesnih zajednica. To je dug proces i veoma skup. Ja se nadam da će to da se u narednom periodu reši, da će nama da se preda na gazdovanje i upravljanje, jer mi sad vodimo računa o gradu i pet mesnih zajednica oko. Tako kad bude sve, bit će sve u redu.
Ništa, pričat ćemo uskoro. Hvala vam na gostovanju. Bili su ovo Dragan Milcić, direktor javnog preduzeća za građevinsko zemljište i Golub Rajić, direktor javnog komunalnog preduzeća Banja. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Mokranjčevi dani od 9. do 14. septembra na programu Radio Beograda 1.
Eko.
Može kako da pronađem autor legendarne pesme Ućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Henc. Grupa Stil. Goga Stanić. U grupa. U prodaji. Baš PGP. RTS. Eko.
Dobro jutro, 7 je časova i 35 minuta i dalje smo u Negotinu, pričali smo malo o svakodnevici stanovnika Negotina i ona svakodnevica koju u suštini prati sve koji ustaju ujutru pa treba da sednu u prevoz ili da se prevezu putevima. Ono o čemu bih sada želela da pričamo, to je malo istorijat Negotina. Ovaj kraj ima bogatu istoriju, ima poznate istorijske ličnosti koje su doprineli razvoju ovog kraja i svim nekim možda i vrlo važnim događajima u istoriji Srbije. Gost jutarnjeg programa je Nikola Plavšić, istoričar. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Sada ste u penziji, ali ste bili kustos u Muzeju Krajine, prethodno profesor istorije, neko ko i tekako dobro zna istoriju i Negotina, ali i celog ovog kraja. Ajmo prvo od imena Negotin. Kako je nastalo? Znam, ja sam naišla na dve legende koje bi mogle da opišu.
Postoje tako ove priče da su u naselju koje je formirano, inače Negotin pripada, ovako da kažemo, naseljima koji imaju duboku prošlost 14. i 15. vek, gde se već pominju pisani izvori, a i mnoga sela, skoro sva sela, su evidentirana u tom periodu. A to evidentiraju Turci u svojim onim popisnim knjigama, defterima takozvanim, gde oni evidentiraju naselja, broj kuća i ponekad broj onih muških glava koje plaćaju porez. Tako da je to neki podatak što se tiče pisanih izvora i te pisane građe koje evidentiraju njegovo trajanje. E sad, naravno, uvijek se postavlja pitanje kako je nastalo ime. Jedan od nekih, ako to je narodsko, više ovako umovanje, mudrovanje, da su tu bili stajali, progradili kuću Nega i Tina, to je sada ovako simpatično, da su onda po Negi i Tini, gde je to, gde se to, ta grupa zgrada i kuća nalazi, tako kod Nege i Tine, Nege i Tine, to je jedna varijanta. I jedna varijanta je tamo da je od neke latinske reči koja označava tržište, prostor za razmenu robe i tako, negocijum, kako se već neka osnova, da se sad tu opet krije nekakav mogući moguće poreklo od Negotina. Tako da su to neke varijante koje su vezane za taj tip. Inače, ovaj kraj je jako bio vezan za rimski period, zapravo. Mnoštvo je lokaliteta na prostoru istočne Srbije, od praistorije, od neolita pa nadalje. Tako da ima puno podataka i o svim rimskim tragovima, rimskim lokalitetima koji se nalaze na prostoru opštine Negotin.
Da, da, to znači da se od praktično od uvek i živelo na ovim prostorima, samo je pitanje koji narodi. Kada govorimo o ovoj, da kažemo tako, savremenoj istoriji, ali to je u stvari, vraćam se na srednji vek, kada je Negutin u stvari doživeo procvat? Kada je postao važan deo ovih prostora?
Evo ovako, Negutin je već tamo u srednjem veku deo Turskog carstva. Taj prostor Srbije, praktično ceo Balkan je pod upravom Turskog carstva. Znači, nema slobodne teritorije na Balkanu. Negde to traje tako do negde 718. godine dolazi do sukoba između Turskog carstva i Austrije. I Austrija pobeđuje, tako da su ovi delovi bili sve do 1739. u sastavu Austrijske carovine. To znači, Austrijsko carstvo i Austrijska uprava otprilike vlada ovom, na ovom prostoru do te spomenute godine. A u tom periodu su već napravljene karte, kako to Austrijanci već umeju, gde dođu, oni odmah naravno ucrtaju sve gde se šta nalazi, prave strateški planove gde se treba se vršiti odbrana tih teritorija, uporišne tačke, neke vojne, strateške, tako da je u tom periodu i Negotin dobio neki status jedne varoši koja ima značaja i za vojna pitanja i za trgovačke odnose na prostoru ovog dela istočne Srbije. Tako da je, znači, austrijska ta vladavina je neki početak i razvijene trgovine i sam grad dobija mnoge atribute jedne urbane ovako jedne celine tek u začetku, ali je to neki početak, da kažem tako, urbanog dela priče naselja koje se zove Negotin.
Negotin. Istorijska ličnost koja ne može da se ne spomene kada je Negotin u pitanju je naravno Hajduk Veljko Petrović. U kom istorijskom periodu se on pojavljuje, kojim godinama?
Pošto je ceo Balkan pokoren. Prvi bunt i prvi ozbiljan udarac tom velikom carstvu, kad se pogleda mapa, taj deo Srbije, to znači samo jedan deo Srbije današnje, je koliko može prst da pokrije na toj mapi. To je jako mala površina u odnosu na veliko Tursko carstvo, ali je Srbija prva na Balkanu, koja je pokrenula ozbiljan pokret otpora, koji je vezan za 1804. I to nije bio samo neka hajdučka varijanta borbe sporadičnog napadanja, pucanja i bežanja, nego je to bio period kada su bile tipične, klasične, frontalne bitke.
Organizovane
bitke, znači koje nisu bile onako laganog nekog karaktera, gde se srpska vojska sudara sa u nekoliko navrata sa Turcima i odnosi pobede. I to će biti munjevito ostvareno, da je ustanak koji je počeo 1804. Vrlo brzo se raširio i već do 1807. Beograd se oslobađa. Na tri godine, znači to je vrlo nekoliko bitaka sudara i Beograd je oslobođen, međutim ovi krajevi nisu bili oslobođeni, tam tek negde 806. 7. se pojavio jedan čovjek koji preuzima, da kažemo tako, nameru da i ove krajeve pokrene i da ih uključi u te oslobodilačke procese koji se odigravaju dalje. Tako da je tu Hajduk Veljko Petrović, koji je rodom iz sela Lenovca, selo Lenovac je u opštini Zaječar, jedno malo selo, gde je on bio još kao dečak, njegovi su došli iz Crne Gore, kao i mnogi migranti koji su u tom periodu 19. veka dolazili, bio je u Vidinu, tamo je služio kod Turaka, sukobio se jedan put sa nekim Turčinom, ubio jednoga i morao da pobegne, vraća se u Srbiju, i odlazi posle kod Stave Glavaša u hajdučke čete. I to je ta neka hajdučka faza njegove borbe. Vrlo brzo on dobija izvanje vojvode. Tako da on preuzima glavnu komandu i čoveka odgovornog za organizaciju pokretanja i pokušaja da se odbrani od Vidinske armije. Vidinska armija je blizu, negde na 30-40 km, jer preko Timoka, Timok nam je negde oko 6 km od Negotina, ima još 25 km do Vidina, koji je bio jako dobro utvrđen grad, za razliku od Negotina. Negotin je bio nikad utvrđen pravo, fortifikacijski, sa kamenim
zidovima. Nema Vidina, nema.
Samo su bili palisade. Sistem palisada je bio i tako dalje. Uglavnom, Hajduk Veljko to uspešno preuzima i on je negde u 1811. do 1813. u Negotinu i ima zadatak od Karađorđa i Vožda da ovde tu graničnu liniju na Timoku spram moguće opasnosti Vidinske armije da to utvrdio, ako može to da se odbrani. Vuk Karadžić je u tom periodu prvu službu dobija u ovom kraju. Znači, prvo službovanje Vuka Karadžića je bilo ovde.
Kod Hajduka Petra.
On je bio, da. On je bio u Brzoj Palanci, tamo je bio na Đumrukani, gde je bio kao carinik. I dolazi kod Hajduka Petra, zato ga spominjem. I sad, pošto je znao da će, Turska, pošto je već Srbija oslobođena, i sad se očekivao da Turska vojska dođe i da ugrozi te teritorije koje su već bile oslobođene, pita Vuk Karadžić Veljka, kako ćeš, Veljko, Krajinu da braniš, Negotin je ravan grad, nema utvrđenja, nemaš ni municiju, a Turci imaju dobro, Turci su bili dobro naoružani engleskim topovima, to su oni trofuntni, najbolji topovi koji su se pravili u Evropi, oni su sa tim topovima obezbedili svoju vojsku. Naravno, tad je imao Hajduk Veljko imao negde oko par topova svega i naravno puške i ostalo. Kako ćeš ti, čime ćeš da braniš Krajinu? Ostani Vuče, pa ćeš vidjeti kako ćemo im m, tri tačke, tako dalje, kad to bude
ovaj. Jasno, jel tako?
Da će on to dobrati. Naravno, došlo je do bitke, došli su Turci, kao što je to već i očekivano. 813. se približava turska vojska, prelazi Vidin, prelazi Timok, dolazi se do Negotina, vrši se opsada Negotina, koja traja negde oko 20 dana, po Vukovim zapisima. A 15. dana bitke, dok je obilazio, Negotin je bio utvrđen sistemom Šančeva. Taj sistem Šančeva je nekako mogao da brani do nekle, dok ne bude ta glavna ofanziva pešadije na uporišta, sva uporišta obranjene Negotina. Jedno topovsko đole ga pogodilo u prsa. Dok je obilazio jedan šanac i pokazivao šta treba što radi. Jedan top koji je opalio slučajno, to je znači slučajni pogodak, sa topom ne može se gađa. Top nije za tako sitne mete da gađa. A pogođen u prsa, on je pao i to je vidio svega dva, tri vojnika tu, zapravo njegova saradnika, pa je odlučeno da se to ne govori, da se ne kaže da je Veljko poginuo, da je rekao samo drž. To je mogo da kaže, jer od udarca đuleta. Strahnili su ga tajno, da niko ne zna.
Da ne bi moral opao i da bi odbrana potrajala.
I drugo, ako bi ga Turci i mrtvog našli, oni bi mu glavu ocekli i nosili bi. Jer je već Veljko naneo velike, mnoge poraze i mnoge, da kažemo, nevolje zadao do svoje te svoje pogibije. Tako da je što ga sahranili tu kod stare crkve, tajno. Ti koji su ga sahranili, su nestali i nije se znalo šta je gde je ko, možda su i poginuli, a ostatak vojske jedne noći posle 5 dana koji je ostao mali deo u vreme pljuska i teškog nevremena su se povukli iz okruženja toga turskoga i preko reko Rita. Rit je bio jako veliki, močvara jedna ogromna, jer Negotin je u depresiji, tu su se izvukli i otišli u Poreč, Donji Milanovac. Tako da je Negotin pao, tek što onda posle primetili svi naroda neba Hajduk Veljko, da Hajduk Veljko poginuo i da je to praktično slom.
Jeste, i taj grob Hajduk Veljko Petrović je i dalje postoji tu gde je sahranjen.
Tu gde je sahranjen, nije se znalo gde, jedno su kopali, pošto je praksa da se za pokojne sveštenike koji su tu, da se u porti crkve, kao što tamo ima nekoliko spomenika, sveštenika koji su tu bili, kopali su opet za jedan grob jednog sveštenika i pronađu ostatke koji su bili čudni i posumnjalo se da je u pitanju Hajduk Veljko u pitanju po odeždi i po oružju. A od trojice braće, Veljko je najstariji, Milutin je srednji brat, a Miljko je najmlađi brat. Miljko je poginuo 1829. znači kasnije, tako da je do svoje smrti, tamo do 70. skoro godine, Milutin bio okružni načelnik u Požarevcu, tamo mu je i grob u porti, znači Milutinu kao srednjem bratu. On je došao u Negotin da vidi šta je to jeste, kaže, potvrdio da je, radi se odeći, i ta se odeća i to oružje se nalazi u istorijskom muzeju Srbije na Topčideru muzeju Prvog svjetskog ustanka koji se tamo nalazi. To su ti delovi odežde, nošnje i tako dalje. Tako da je, to je neka priča koja je vezana za Hajduk
Veljka. Za Hajduk Veljka. Hvala vam puno. Mogli bismo mi o Negotinu i istoriji Negotina da pričamo još puno, da spomenemo eto i Đorđe Stanojevića kao pionira elektrifikacije koji isto rodom iz Negotina.
Evo da kažemo, Negotin ima ta tri simbola što je nacionalna, koja nisu preterano lokal patriotska. To je Hajduk Veljko kao borac za slobodu, koji je pao, glavu dajem, krajinu ne dajem. To je Mokranjac. Mokranjac i Đorđe Stanojević su ispisnici. Oni su bili i zajedno u Prvom beogradskom pevačkom društvu. Kad je Mokranjac bio dirigent nekoliko Đorđe godina,
Đorđe
bio predsjednik. Predsjednik društva, tako su dvojica Negotinaca u jednom periodu bili u tom prvom srpskom pevačkom društvu, kao Prvo beogradsko pevačko društvo, tako da je Đorđe bio tu aktivan u vezi. On je samo dve godine mlađi od Hajduka Veljka. E, samo da kažem, treba da kažem još nešto? Gotovo?
Da, dobro. Hvala vam puno na svim ovim podacima. Bogata istorija ovoga kraja, kažem, gostovat ćete vi još u nekim emisijama, tako da će slušalci imati vremena još puno detalja da čuju. Bio je ovo moj gost Nikola Plavšić, istoričar. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Dobro jutro još jednom iz Negotina, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan, eto u ovom satu nekako idemo, pričali smo o sadašnjosti, pričali smo sa našim gostom, istoričarem i o prošlosti, sada ćemo da povežemo prošlost i sadašnjost. Gost našeg jutarnjeg programa je sada Nikola Mladenović, predsjednik Udruženja vinara Negotinske krajine. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
E sad, sa prethodnim gostom, kažem, pričala sam o istoriji, pa onda je lepo u stvari da se nekako nadovežemo i da krenemo priču o vinu u Negotinu, da se vratimo malo unazad i da vidimo kada cela ta priča kreće i otkud uopšte vino. Oni koji znaju, znaju da je to zbog krivine, ali ajde da upoznamo one koji ne znaju. Otkud tako dobro grožđe, tako dobro vino u ovom kraju?
Pa znate šta, znači, vinova loza smo Negotinu gaji od pamtiveka, baš onako tradicionalno. To je na kraju krajeva deo, u stvari bila je i jeste deo kulture života i nekako narod ovog kraja je živao sa uzgajanjem vinove loze u trgovini vinom i sa vinom, a neki najstari podaci datiraju stvarno iz rimskog perioda, možda i ranije, to se ne zna. Sve je bazirano na izuzetno povoljnim uslovima, znači uslovi koji su potrebni za uzgajanje vinove loze su zemljišni, klimatski, oni su izrazito povoljni u Negotinskoj krajini i to je rezultiralo tako dugom tradicijom, istorijom koja seže do tih nekih davnih vremena.
E sad, ona priča koja se uvijek priča kada je vino u pitanju je, jel tako, u Francuskoj je bolest pojela zasade vinove loze, Lucera, i da, jeste, Lucera. I odakle je onda su stigli novi zasadi, to je onako lepa priča koja se priča. Da li je legenda ili je
legenda,
istina?
Imate, mi stalno mislimo da je nekako umreženost društva i naroda karakteristika 21. veka, ali to je takva situacija je bila sa nekom manjom dinamikom postojala i ranije, pa tako da ta priča stoji. Imate pojavu jedne zarazne vaši koja je stigla iz Severne Amerike, neadaptiranu evropsku lozu u polovini 19. veka, naravno dolazi do luke Marseille, koja je lučni grad, i odatle se širi ta vaš celim kontinentom Evrope i uništava redom sve vinograde od Francuske pa na kraju Grčke, Turske i tako dalje. I sad to uništavanje trajalo nekih 50 godina. Srbija je bila pri kraju, na kraju smo i mi izgubili vinograde. Međutim, u tom nekom periodu razmaku od uništavanja vinograda u Francuskoj do uništavanja vinograda u Srbiji, nekih 20 godina, francuski vinari i vinogradari su se rastrčali po Evropi i trgovci vinom, znači ne samo vinari i vinogradari, nego trgovci vinom, jedni u potrazi za dobrim vinom, a drugi u potrazi za kalemima vinove loze koji mogu biti preneti nazad kod njih. Tako da ta priča je istinita. Mi smo u jednom trenutku pogotovo Negotinska krajina, ja znam o tome, ali pretpostavljam cela Srbija, bili izvoznici kalema nazad u Francusku.
I možemo sad da kažemo da se to kvalitetno francusko vino u stvari da je nastalo od kalema odavde, je li tako?
Sigurno jednim malim delom. Malim.
Je barem malim delom. Ono što je činjenica je da je vino iz ovih krajeva stvarno najkvalitetnije koje može da se nabavi. Kakva je danas situacija? Vi ste predsjednik Udruženja vinara, u toku ste, imali dovoljno vinara i dovoljno vina da zadovolji potrebe tržišta i da oni koji uživaju kvalitetno vino mogu to da nabave onoliko koliko im treba?
Situacija je zadovoljavajuća. Imamo proizvodnju vina, imamo tržište, ali ne u nekoj meri, znači da to ne može doći do nekog rasta ili do nekoga. Mislim da postoji potencijal za rast, da tržište vina u Srbiji raste, potražnja za vinom domaćim kvalitetnim je ima stabilan rast i to je jedan uzlazni trend, što onda sve nama vinarima omogućava da se razvijamo, da planiramo neke stvari, tako da pozitivan je odnos, definitivno.
Šta treba nekome da postane vinar? Treba li mu tradicija ili je dovoljno da kupi zemlju i da to zasadi i da sačeka da to počne da rađa ovde u ovom kraju, govorim. To garancija samim tim što će ovde da se ubere grožđe će biti.
Ovo je dobar preduslov. Znači, nemate garanciju u životu ni za što. Znači, definitivno je dobar preduslov, dobar je klimat, istorijski, kad gledate baš onako jedan duži vremenski period, vidite da je tu dobro grožđe. Pogotovo je to bitno sa aspekta klime, jer mi klimu stalno posmatramo na 3-4 godine i tako dalje, ono se treba gledati na stotina godina. Znači, ovde su dobri preduslovi, ali to ne mora da znači ništa. Potrebno vam je, po meni je potrebno pre svega jaka volja i jaka ljubav za taj posao, jer tu ima dosta odricanja, ima dosta u svakom smislu rada. Tako da definitivno samo jaka volja, i to je to. Ako su to negotinskoj krajini, to je to.
To je to. Koliko vinara ovde ima? Koliko vinarija privatnih otprilike ima? Koje su to količine vina koje se proizvode?
Registrovanih negde 30 podruma, neregistrovanih sigurno možda. Kažemo na registrovanih, mi moramo znamo da u principu...
Svako ko ima malo grožđa može da napravi malo vina.
Svako ko imam, treba da reći da se sprema i po sadašnjem zakonu o vinu, koji važi 2010. godine, recimo da takva aktivnost nije dozvoljena, ali je to, taj zakon je bio malo prestrog, iskreno, u odnosu na čak i članice Europske unije, gde je gde je poljoprivredno domaćinstvo dozvoljeno da proizvodi vino legalno sasvim i da ga stavlja u promet. To ovde sad nije dozvoljeno, ali kad bi uzeli takve, sad sprema se izmena zakona o vino, kad bi uzeli takve proizvođače, sigurno 200-300 ljudi proizvodi vino, aktuelno živi od vina, trguje vinom i tako.
Sad dobro, ovi što su registrovani, oni mogu i da plasiraju svoj proizvodi na sajmovu, na sajmovima i to. Kako to ide? Kako se upoznajete? Ima li tu, uspevate li da imate nove kupce i da proširite proizvodnju, pa možda čak i ka inostranstvu?
Kao što sam vam rekao, potražnja za vinom je u porastu. Znači, to je preduslov da vino je interesantan proizvod, lokalni, sa lokalnim pečatom, sa nosi možda od svih proizvoda jednu izuzetno atraktivnu priču o podneblju i kao takav proizvod nalazi put do kupca i do tržišta. A naravno kontakt sa tržištem se ostvaruje preko sajmova, preko kontakta sa drugim proizvođačima, marketingom i tako.
I to svakako doprinosi da taj razvoj bude ponuda
svakako,
bude sve
bolje. To je sve umreženo.
Hvala vam na gostovanju i eto na ovim kratkim uputstvima. Ako neko poželi da se bavi ovim poslom, da zna šta ga očekuje, bio je ovo Nikola Mladenović, predsjednik Udruženja vinara Negotinske krajine. Hvala.
Hvala.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Novak Đoković se plasirao u polufinale US Opena, pošto mu je rano jutros Francuz Jean-Wilfred Tsonga predao meč zbog povrede pri vodstvu Đokovića 2-0 u setovima, bilo je 6-3, 6-2. U borbi za finale Đoković će igrati sa još jednim francuskim teniserom Gaëlle Monfilsom. Među četiri najbolja mešovita dubla na US Openu plasirao se i Nenad Zimonjić. On je u paru sa Tajvankom Jung Jan Chen bio bolji od dubla Suareš Švedova 2-1. U polufinalu Zimonjić i Čenova će igrati protiv Laure Zigmund iz Nemačke i Matea Pavića iz Hrvatske. Evo i ostalih vesti. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Glavna tema razgovora koji će trajati do petka je formiranje zajednice srpskih opština, a dve delegacije razgovaraće i o katastru, priznavanju diploma, slobodi kretanja i razgraničenju severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice. Danas će najvjerovatnije biti predstavljeni i novoimenovani članovi upravljačkog tima za izradu statuta zajednice. Prve optužnice za ratne zločine OVK bit će najvjerovatnije podignute do kraja godine, piše Politika. List navodi da su, prema nezvaničnim saznanjima Fonda za humanitarno pravo, do sada pripremljene optužnice protiv 8 lica. Najveći izazov za tužioce specijalnog suda bit će zaštita svedoka, a Politika podsjeća da je najstroža kazna koju specijalni sud može izreći kazna doživotnog zatvora. BIA zna imena, čak i brojeve telefona hrvatskih operativaca koji su vrbovali i održavali kontakt sa Čedom Čolovićem, saznaju novosti. Prema pisanju tog lista, Čolović je u svoju mrežu, kojom je koordinirala Sigurnosno-obaveštajna agencija Hrvatske, upleo čak 10 naših sunarodnika obećanjem da će ih uz pomoć svojih veza skinuti sa spiska optuženih za ratne zločine koje je u tajnosti pripremio Zagreb. Kako navode novosti, Tajni snimci koje posjeduje BIA, kao i podaci o kontaktima Čolovića sa hrvatskim obaveštajcima, praktično demantuju tvrdnje zvaničnog Zagreba da njihova država nema nikakve veze sa tom aferom. Podsjećamo, Čolović je pred tužiocem priznao da je špionirao za Hrvate, pa će zbog nagodbe robijati 3 godine. Podgorički viši sud osudio je pravosnažno Miloša Marovića, sina bivšeg predsjednika Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića, zbog zloupotrebe položaja na 1-godišnju kaznu zatvora. Dragana Marovića, brata Svetozara Marovića, također zbog zloupotrebe službenog položaja, sud je osudio na 7 mjeseci zatvora. Pravosnažnom presudom obuhvaćen je i izvršni direktor kompanije Copyright Aleksandar Armenko, koji je osuđen na 6 mjeseci zatvora. Nema preživelih u padu privatnog aviona koji se srušio jugoistočno od Skoplja, potvrdila je makedonska policija. Saopšteno je da je avion tipa Piper registrovan u Nemačkoj koji je leteo iz Treviza, pronađen oko 20 časova u blizini sela Kožle. Italijanski mediji javljaju da su u avionu bila 4 Italijana i 2 putnika sa Kosova. Na fakultetima univerziteta u Beogradu danas će biti objavljene preliminarne rang liste kandidata posle prijemnih ispita u 2. upisnom roku. Rok za objavljivanje konačne rang liste je 13. septembar, dok upis kandidata mora biti završen 16. septembra. U 2. upisnom roku bilo je mesta za nešto više od 1300 budućih studenata. Ivana Španović pobedila je sinoć na Hanžeković memorialu u Zagrebu, skokom u dalju od 6 metara i 96 centimetara, koji je ostvarila u 2. seriji. Ivana Španović će za kraj svoje najuspešnije sezone skakati pred domaćom publikom, u Beogradu na Terazijama, u nedelju 11. septembra. Nepunih 20 dana posle završetka olimpijskih igara, Rio će još jednom biti u centru pažnje svetske sportske javnosti, naime počinju paraolimpijske igre. Prenos ceremonije je na 2. programu naše televizije, večeras od 23 časa i 10 minuta. Srbiju će u Brazilu predstavljati 16 sportista. Zastavu naše države na ceremoniji otvaranja nosit će stonoteniserka Borislava Perić-Ranković. I vreme danas. Promenljivo oblačno i toplije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša. Najviša temperatura od 22 stepena do 28 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 16, u Beogradu 17 stepeni. 8:05, čuli ste vesti 1. programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Pretpostavljam da pravopisi koji u godinu pre 2010. kada je objavljeno njihovo autorsko delo, a naš novi pravopis, nisu ni sanjali da će Srbija prvu zlatnu olimpijsku medalju ili medalju osvojiti u sportu za koji je kod nas malo ko čuo, a izgleda ni oni. Tada, posle olimpijade ili olimpijskih igara u Londonu 2012. radovali smo se medalji ili medalji u tekvondu ili u tekvondou. Za 4 godine do Rio de Janeira ni to nismo sasvim utvrdili, a Srbija je u tom sportu dobila još jednu olimpijsku medalju ili medalju. Ali, bar smo znali da se sport zove tekvondo. A onda su lektori prelistali pravopis, videli da tamo piše kako je jedino pravilan oblik taekwondo i prvo u televizijskim potpisima, a potom i u jeziku sportskih novinara, pojavilo se novo ime, inače korejskog sporta. Taekwondo, asocijacija Srbije, se tim povodom još nije oglasila, a nije ni promenila ime. Milica Mandić i Tijana Bogdanović u izjavama za medije govore o odličijima osvojenim u taekwondu, a naše strelkinje streljačice ili streljašice ćute li ćute i čekaju novu olimpijadu.
Srpski na srpskom. Rodna ravnopravnost je osjetljiva i aktuelna jezička tema sa neizvesnim ishodom, a za žene koje se bave streljaštvom pravopisne odrednice nema. Postoji samo pridev streljačicin, na osnovu kojeg bismo mogli da kažemo da su one streljačice, naročito zato što, pored navedenog oblika streljaštvo, stoji pridev streljački. U matičinom šestotomniku žena streljač također se zove streljačica, a u jednotomnom izdanju Matice srpske iz 2007. nema ni jedne odrednice za žene koje pucaju. Strelkinje i streljašice se ne pominju baš nigde. A ako je pravopisno načelo da se u transkripciji polazi od izgovora imena u izvornom jeziku, nejasno je zašto su se pravopisci odlučili da korejski sport nazovu prema engleskom izgovoru taekwondo, a ne prema korejskom taekwondo. Pretpostavka je da će uvreženi oblik taekwondo prevladati, kao i da pred naredne olimpijske igre nećemo morati ponovo da objašnjavamo da to takmičenje može da se zove i olimpijada. A sportska odličija zovu se medalje, a ne medalje.
I šta nam sad ovo vredi, kad će uvijek neko da kaže, ma šta znaju oni na radiju? I šta znaju oni što pišu rečnike i pravopise? Kad su bili na pijaci da čuju običan svet? I kao da nešto znaju profesori jezika. Samo izmišljaju neka nova pravila. E, zato ja tražim onog ko zna. Ali mora da zna sigurno i neporecivo. Jer mora da postoji neko ko zna. Traži mi one koji će verovati da on zna. Traži mi pisce koje ćemo poštovati i profesore čijem se znanju nećemo rugati. Ali najpre ću uporno kao Diogen sa svećom tražiti tog čoveka koji zna. Makar ga tražio do sledeće olimpijade. Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
poštovani slušalci, još jednom javljamo se iz Negotina. Radio Beograd, prvi program danas je u poseti Negotinu i to ne samo prvi program, već i 202. I drugi program, jutarnji program Uhvati dan, Pop karusel, Karavan, danas možete slušati iz ovog lepog grada. Naša lokacija je Hotel Beograd, ovde u centru grada. Pričamo i o gradu, i o istoriji, i o kako spajamo savremeno i prošlo vreme. Moći ćete i da se nasmete u karavanu, da slušate i lokalne humoriste, ali i mlade muzičke dane kod Nade, kod naše Katarine Epštejn, rekoh u Pop karuselu večeras. Ekipa koja je došla ovde u Negotin da vam se javi iz ovog grada je u sastavu Aleksandra Trajković i Dejan Jukas, to su naši ton majstori, ton čarobnjaci. Producent je Bojana Tufekđić, Katarina Epštejn bira muziku, muzička urednica. Ja sam Aleksandra Mladenović. U studiju u Beogradu su Ivan Petrović i Đorđe Radosavljević. Ajde prvo da pogledamo kakve su temperature u našoj zemlji. Prema merenjima u 8 časova u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu je 17, u Kragujevcu je 16, u Nišu 16, u Negotinu je 19. Negotin je bio najtopliji u 6 i u 7, međutim sada je najtoplije Veliko Gradište na Kopaoniku, upornih 10 stepeni i tamo je najhladnije. Biće danas i padavina, ali kažu meteorolozi temperatura do 28 stepeni, polako se prolepšava vreme i vraćamo se u one prijatne temperature da uživamo još malo dok nam zima ne stigne. Komunalnim problemima, o dobrim stranama, pričali smo malo o istoriji Negotina i pričali smo o vinu kao nečemu na što prvo pomislimo kada je u pitanju Negotinska krajina. U ovom satu pričat ćemo i o vinu, ali i o pčelarstvu i o svim onim poljoprivrednim granama koje uspevaju u ovom kraju i pričat ćemo o tome kako da se unapredi njihovo uzgajanje i uopšte da budu prinosi što bolji, da se samim tim i privreda celog kraja poboljša. Imaćemo divne goste, to su mladi ljudi, u stvari sportistkinje, koje su osvojile zlatnu medalju u košarci na sportskim igrama mladih koje su nedavno održane u Splitu. Doći će nam i njihov trener Dušan Mandić u goste. A sa Tatjanom Panić pričat ćemo o Kranjčevim danima koji za dva dana počinju 51. po redu, ali i o nekim važnim turističkim mestima koja svakako treba obići kada se dođe u Negotin. Prvi u ovom satu je gost upravo ova priča koju sam spomenula o poljoprivredi, a to je Dejan Stefanović, član Veća za poljoprivredu. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Sa prethodnim gostom, sa Nikolom Mladenović, pričali smo o uzgoju vina, u stvari grožđa i o pravljenju vina. Vaš posao kao člana Veća za poljoprivredu i kao nekoga koji je u ovoj gradskoj vlasti je da svakako potpomognete ne samo razvoj vinarstva nego i pčelarstva i drugih kultura koje bi pomogle razvoju ovoga kraja. Šta je to što vi preduzimate da oni koji žele da žive od poljoprivrede i od proizvodnje svega ovoga što sam pobrojala da im bude lakše, ali i kako pomažete onima koji su se tek odlučili da uđu u te vode?
Jeste, pa kao što ste rekli, znači vezano za tu pomoć koju opština ima, mi imamo jedan budžet za poljoprivredu koji je ove godine iznosio 25 miliona dinara. Mišljenje moje da bi trebalo i veće, vidjet ćemo kakve su mogućnosti za narednu godinu, ali se iz godine u godinu to blago povećava. To je povećanje od nekih 7 miliona u odnosu na prethodnu godinu i ako gledamo Borski okrug, opština Negotin ima najveće izdavanje za poljoprivredne proizvođače u vidu različitih subvencija. Što se tiče tih subvencija, od tih 25 miliona, milion i po je izdvojeno za udruženja. Ove godine je to najveći iznos za udruženja koji je izdvojen. Vidjet ćemo naredne godine, ovo je bilo nekih plana da možda bude i više, ali se neki planovi nisu realizovali. Tako da ono što smo ove godine pomogli udruženjima jeste prevashodno bio akcenat na nabavku opreme. Nešto se će sigurno koristiti svim članovima udruženja, tako da konkretno udruženje vinara je konkurisalo za opremu, za analizu vina, zatim imamo pčelare koji su konkurisali za opremu za proizvodnju pogača, jednu liniju za proizvodnju pogača, imamo i voćare koji su konkurisali također za opremu u proizvodnji kupina i čime se oni bave. Tako da gledat ćemo i u narednom periodu ta ulaganja budu veća što se tiče udruženja, kako bi i ostali poljoprivrednici videli da postoji neka korist od udruživanja, jer očito je da ima mnogo više udruženja nego što je konkurisalo, ali realno je da svuda, znači kao i uopšte negativno postoje udruženja koja, da kažemo, eto tako više fiktivno postoje. Na ovaj način mi pokušavamo, znači, da udruženja i da članovi udruženja međusobno, znači, sarađuju, da vide korist i da unapredimo, eto tako, rad.
Da, vaš cilj je stvari da ulažete u konkretne mašine, konkretne, ili nešto što će pomoći da ne bude novac za koji posle se i ne zna možda gde je otišao. I ono što je u stvari neophodno je da svi budu prijavljeni kao proizvođači, je li tako? Vinar, gost prethodni je rekao, ima i oni koji nisu prijavljeni, i međutim zakoni se menjaju, vremena se menjaju, sve to mora da bude negde evidentirano.
Što se tiče konkretno pomoći u vinarstvu, bilo koja oprema, zakonski je potrebno da onaj ko konkuriše za bilo koju subvenciju bude prijavljen kao proizvođač vina, da li je to kao pravno lice ili kao preduzetnik, ali po zakonu, znači, jedino oni mogu da proizvode vine, samim tim jedino mogu da se subvencionišu. S druge strane, ostala fizička lica mogu da konkurišu za raznu drugu opremu i mehanizaciju, ali naravno opet kao registrovana poljoprivredna gazdinstva. I tu smo imali izdavanja, odnosno subvencije pomoća 40% za različitu opremu, mehanizaciju, također bilo je 50% za opremu za navodnjavanje, onda povećani su neki iznosi, gledali su, znači, gde su najinteresantnije ljudima da ulažu, obzirom da imamo veliki broj malih proizvođača, i bila je interesantna jedna mera podizanja plastenika, tako da smo ove godine 70% davali za podizanje plastenika od dva ili više ara, znači onih većih plastenika. Time računamo da možemo i onim koji nemaju veće površine zemljišta da, eto, sa tim malo većim plastenicima krenu u neku ozbiljniju proizvodnju.
Postoje li subvencije za onu situaciju da ne gledamo više u nebo, hoće li biti grada ili oluje za protivgradne mreže, jeste, da se na taj način zaštite plodovi?
Da, za protivgradne mreže svakako to je neophodno. Također opet potrebno je i da se vidimo da je svake godine vreme sve više nestabilno, tako da ove godine smo imali u pojedinim delovima velike štete od grada, pogotovo i na vinogradima, tako da je neophodno i jedno osiguranje. Tu postoje subvencije i održava 40%, međutim nije to tako često za sada.
Da, još uvek više gledamo u nebo nego što se na taj način osiguravamo. Ono što je problem ne samo u ovom kraju, nego u većem delu naše zemlje, je manjak posla i manjak zaposlenja. Mnogi upravo se okreću proizvodnji i poljoprivredi da bi na taj način sebi obezbedili prihode. Ono što se ovde razvija osim vinarstva je i pčelarstvo. Rekli ste mi da ima sve više ljudi koji se bave upravo proizvodnjom meda.
Tako je, pa može kažemo da je pčelarstvo zadnjih dve godine sve veći broj mladih ljudi pogotovo, i to ne samo iz sela već i iz grada počinje da se bavi pčelarstvom. Na to je naravno uticala i cena meda koja je prošle godine dosta skočila u odnosu na prethodnih godina, a postoji jedna stavka da je to početno ulaganje manje nego u mnogim drugim proizvodnjama. U stvari, proizvođačima meda nije potrebno zemljište, što je veoma bitna stavka, i razna mehanizacija. Tako da smo mi gledali da ove godine subvencionišemo jednu, sa udruženjem pčelara, jednu školu pčelarstva, koja nam pre svega bila namenjena onima nezaposlenima i mladim ljudima. Prijavili su se ljudi od 18, mogu da kažem, do 60 i nešto godina. Rangirali smo po ovoj starosti, tako da bilo pravno 10, međutim zbog velikog broja prijavljenih 13 polaznika je bilo. SMT škole, gde su oni imali praktičan i teoretski rad, svako od njih je dobio i po dve košnice sa pčelinjim društvima, dobio jednog mentora koji do kraja godine treba da ih upući u rad kako bi ih eto zainteresovano za taj vid proizvodnje.
Ima li to perspektivu u smislu, može li od toga da se živi kada se te košnice prošire, kada jedan mlad čovjek poželi da upravo od toga živi i da hradi porodicu? Može li da se proda sav taj med koji se proizvodi?
Može, definitivno može. Mislim da je to dobra perspektiva. Cena meda na tržištu konstantno, znači nekih 2-3 godine je u nekom porastu, doduše sada stagnira, ali otkupa ima, znači, i mislim da će u narednom periodu se to možda i uz pomoć SPOS-a, Saveza pčelarske organizacije Srbije, se i bolje regulisati, a postoje neki planovi za izgradnju fabrike za otkup meda, gde će pčelari moći, da kažem, bez posrednika da eto prodaju svoj med.
Da oni skladište taj med na jedno mesto i da onda raspolažu njime kako njima odgovara. Ko kontroliše kvalitet meda?
Kontroliše kvalitet otkupna kuća. Znači, oni koji otkupljuju, a obično taj med ide najčešće u izvoz, kada se radi o tim većim količinama, tako da sam otkupljivač kod pčelara dolazi, uzima uzorak, ambalaža se blombira, tako da kada se tek izvrše analize, oni dolaze po taj med.
Dobro, ali imate informacije, ti polaznici kursa koji su završili, dobili te košnice, jesu uspjeli da naprave neki kilogram meda?
Ova godina je bila izuzetno loša, nažalost, i svih pčelara i njihovu, tako da meda nije bilo ni za one pčelare koji godina pčelare, ali pošto oni su tek dobili rojeve, tako da i da je bila dobra godina, taj med koji bi bio trebalo bi dostave samim društvima tek od sledeće godine da krenu.
Da, u stvari krenu pravi posao. Pričali smo i sa ljudima iz komunalnog preduzeća, otvorena je nova pijaca i Negotin je dobio halu, mlečnu halu, je li tako? Prvi put u stvari sada imate pravu mlečnu halu koja ispunjava sve propise. S kakvim problemima su se suočili proizvođači sira i svih mlečnih proizvoda?
Kao što kažete, postoje sa izgradnjom hale, sve to postalo mnogo uređenje, samim tim prodaja mlečnih proizvoda, konkretno sireva, je sada u mlečnoj hali. Ranije je bilo to na otvorenom, pošto je u mlečnoj hali, samim tim došli su do izražaja neki propisi koji su i ranije postojali, međutim sada su morali da se ispune od strane veterinarske inspekcije, tako da svi proizvođači sireva morali su da poseduju određene prostorije za proizvodnju sira u svom domaćinstvu, koje treba da ispunjavaju određene inspekcijske standarde, tako da oni su se našli u jednom problemu, jer su morali u relativno kratkom roku da osposobe te prostorije i da se prijave veterinarskoj inspekciji da bi mogli legalno da prodaju svoje proizvode. Tako da smo mi gledali da u okviru ovih subvencija pomognemo i to, tako da smo te subvencije povećali sa 70% na kupovinu materijala koji je potreban za opremanje takvih prostorija.
Šta je u stvari budućnost ovog kraja, kada uobičajeno je vino, jel da grožđe i vino, eto med se razvija, šta je to u što bi neko mogao da uloži svoju pamet i svoje vreme i da isto od toga živi kada je poljoprivreda u pitanju?
Pa, što se tiče toga, naravno, mi smo vinogradarski kraj i takvi smo kao od uvek poznati i bit ćemo zbog pogodnih i klimatskih i zemljišnih karakteristika. Sem, znači, vinarstva, mogu da kažem i da pčelarstvo ima eto dobar perspektivu, obzirom da glavna pčelinja Paša Bagramova je ovde dosta zastupljena i među prvima u Srbiji ovde kreće Bagram, tako da kada krene Bagram ovde imate pčelare iz različitih krajeva Srbije, dolaze ovde sa svojim košnicama. Tako da imamo uslova i za organsku proizvodnju, a međutim to je znači nešto više za ovaj domaćinstvo kao manju proizvodnju, za neke ovaj nije za neke veće investitore, ali za porodičnu proizvodnju može se organizovati. Tu postoje znači idealni uslovi, što je delimično posledica možda i velike saporloženosti parcela koje imamo. Znači kod nas od obradivih površina 40% možda 40%
nešto se obrađuje. Da, to je sad i ona priča da su mnogi u inostranstvu, da su otišli, a da su imanja negde ostala ovde zapuštena. I sad ovako za kraj, šta vam traže proizvođači, koliko možete da izađete u susret? Naravno da su ti budžeti ograničeni.
Jeste, postoje različiti zahtjevi. Mi smo, evo, što se tiče toga kad ste već spomenuli, pre nego što smo napravili program za povraćaj i subvencije poljoprivrednicima, početkom godine poslali jedan javni poziv svima i u svim mesnim zajednicama je bio to dostavljen poziv da svi poljoprivredni proizvođači dostavljaju svoja mišljenja šta bi trebalo uključiti u subvencije, znači da sami njih uključimo u izradu tih postica. Tako da, pošto je to novina, nikada nije bilo do sada, nije bilo mnogo predloga, možda desetak.
Nismo naviknuti ni da tražimo, jel?
Da. Prosto, pošto se to pravi za njih, trebalo bi i oni sami da budu uvaženi, da se čuje šta je potrebno. Neke stvari koje nisu bile ubačene su u program, naravno neke nisu bile realne, pa nismo mogli da ih ubacimo, ali gledat ćemo da ta praksa bude i narednih godina. Nadam se će sledeće godine biti više tih predloga. Tako da, eto, otvorili
smo... I tih kurseva, jel tako?
Jeste, pa to je bilo jako uspešno, pogotovo zato što se radi praktično o mladim ljudima. Bilo je na kursu od 18 do 30 godina, znači sve su to bili nezapušeni ljudi. Nadam se da će bar neko od njih krenuti sa ozbiljnom proizvodnjom i time bi to bilo uspešno.
Hvala vam na gostovanju, hvala vam na svim informacijama. Bio je ovo Dejan Stefanović, član Veća za poljoprivredu u opštini Negotin.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, Vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Novije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Časova i 35 minuta, bližimo se polako kraju našeg jutarnjeg programa Uhvati dan iz Negotina, i onako kako se bližimo kraju sve više pričamo, sve ćemo više pričati o mladosti, što o sportu, što o kulturi, o lepim događajima i o velikim uspesima. A veliki uspeh jeste osvajanje zlatne medalje za košarkašice u košarci na sportskim igrama mladih u Splitu, koje su nedavno održane. Bio je to veliki regionalni događaj, puno uspeha uzeli su predstavnici Srbije. E pa ovako, kod mene u gostima su upravo članice kluba Hajduk Veljko, koje su osvojile tu zlatnu medalju, i Dušan Mandić, njihov trener. Dobro jutro, Dušan Mandić, svaka čast. I ajmo redom, kako se zovete?
Ja sam Jovana Tranić.
Jovana.
Ja sam Evgenija Jović.
Evgenija.
Ja sam Milica Micić.
E, ovako, kada ih vidite, oni izgledaju kao prave moderne devojke i nisu okačile zlatne medalje, to nisu donela, ali dobro, zato ćemo pričati o tom uspehu. Dušane, koliko dugo trenirate mlade košarkaše ovde u Negotinu?
Pa, bukvalno mogu da kažem da sam ceo život u košarci, da sam od nekih od devete godine počeo da igram aktivno košarku do neke 23. Od 23. znači od 2007. sam počeo da se bavim trenerskim poslom i sve do danas radim u košarkaškom klubu Hajduk Veljko.
Je bilo ranije uspeha sa košarkaškim selekcijama?
Bilo je uspeha u okviru kluba, naravno, znači kao Hajduk Veljko smo nastupali, ovo nam je prvi neki nastup gde smo mimo kluba učestvovali na nekom ovakvom takmičenju i prvo neko značajnije takmičenje. Kažem vam, sve ostalo je bilo vezano za klub.
Kako uopšte napraviti selekciju? Ovo nije veliki grad, nije veliki kao Niš ili kao Novi Sad, a vi ste uspeli da izaberete devojčice koje su ostvarile takav uspeh. Kako prepoznate? Je li to talentovan kraj ove zemlje ili ima tu još, sigurno ima tu još mnogo rada?
Da, pa znate kako je, mi u klubu smo prevashodno radili sa dečacima. Ja sam konkretno bio veliki protivnik ženskog sporta i učešća devojčica u sportu, u košarci, naravno, ali onda pre 3 godine sam počeo aktivno da radim sa devojkama i mogu da vam kažem da sam postao zaljubljenik u žensku košarku, jer baš suprotno, one daju više snage, više energije na terenu, više su posvećene od dečaka i ovo je rezultat jednog njihovog napornog rada i odnosa prema treningu.
E pa sad, ovo je velika stvar kad vam kaže trener da ste više posvećene od dečaka, to znači da ste veliki iskorak napravile. Ajde da krenemo od ovog najsvežijeg događaja. Osvojile ste prvo mesto. Protiv koga ste igrali u finalu?
Pa, u finalu smo igrali protiv Hrvatica.
Aha, ekipe. Protiv domaćina, je li tako?
Da.
I imali ste, pretpostavljam, celu publiku protiv sebe, je li tako?
Pa da.
I koliko ste pobedili?
Pa, 15-8.
15-8. Kako ste se uopšte odlučile da počnete da trenirate?
Pa, ja sam se odlučila pred kraj 4. razreda i to...
Sada ste, da kažem, 2. i 3. razred srednje škole, kako koje, ali je to je to godište.
Pa, htjela sam da treniram nešto i košarka mi je delala onako prilačno i svidio mi se kad sam gledala na televiziji. Htjela sam ja da naučim da igram tako kao one, kao mala, uvijek imam želju da gledam i da budem bolje, da budem kao oni na televiziji, i tako sam počela. I eto i dalje sam tu i mnogo volim taj sport.
To je sad već znači 6 godina treniranje, da, je li tako? A prvi koraci su u klubu Hajduk Veljko napravljeni, je li tako?
Ne, prvo smo bile u drugom klubu, privatnom klubu, i onda smo se pre nekih godinu dana prebacile u ovaj klub Hajduk Veljko, gde smo mnogo više napredovale, zahvaljujući treneru.
Da. Kako izgledaju te pripreme? Kako izgledaju treninzi? Pitaću vas da li viče na vas trener, ali ajde prvo da krenemo od onih osnovnih.
Pa, treninzi su dosta naporni. Počeli smo da treniramo od početka avgusta, da se spremamo za utakmice.
Avgusta prošle godine za ovo prvenstvo u Splitu.
Ne, ono konkretno priča za prvenstvo u Splitu sada, od avgusta.
Da, ovo je sad bilo dobro.
Da, i imale smo 2 treninga dnevno. Prvi je bio kondicija, a uveče je bilo trening sa loptom. Dosta su naporni treninzi, po sat i po. I tako smo se spremali za Split i sad nastavljamo da se spremamo za ligu.
Dobro, liga je regionalna, je li tako?
Da, znači one su sve, što je interesantno, članici našeg seniorskog tima. Znači, prošle godine smo formirali seniorski tim koji se takmiči u drugoj saveznoj ligi. Interesantno je da su sve devojčice isključivo iz Negotina, znači nismo imali igračice sa strane, bile su na sredini tabele i mislim da im je to dosta pomoglo u njihovom razvoju, to igranje sa seniorskim igračicama i to iskustvo koje su stekle tokom tog takmičenja. Kao što su rekli, sad se spremaju za ligu, igraće i seniorsku košarku, igraće i za kadetkinje i za junior. I mislim
sve će da igraju.
Da, sve. Mislim da je što veći broj utakmica njima u interesu u svom nekom košarkaškom razvoju.
Jeste li jedna idu, dve idu u gimnaziju, stručna poljoprivredna škola, kako će se stići sve to? A pritom treba izaći malo i prošetati se i družiti se.
Pa, važno je samo da se dobro organizuje vreme i da ne bacamo, da ne bacamo vreme da škarim ili nešto, nego da kad dođemo iz škole da ne znam, ručamo, onda imamo ne znam, nekih sat vremena odmor, posle toga učimo koliko treba, odemo na trening, posle ima vremena za sve.
Kako se finansira sve to? Kako uspevate da izađete na kraj? Sve to košta i putovanja i sale i pripreme.
Pa da, mi imamo sreću da nam lokalna samouprava izlazi u susret, da su nam sva takmičenja što se tiče prevoza, suđenja, plaćenja, oprema je obezbeđena i od tih sredstava i od raznih sponzora. Interesantno je da mi u klubu već 3 godine ne naplaćujemo članarinu, mislimo da...
Da, to je vrlo važan podatak. Da,
vrlo mali broj klubova u zemlji posluje na taj način. Mi mislimo da treba uložiti nešto u to decu da bi nam ta deca vratila, a ne ih okupiti zbog novca. Tako da je naša ljubav prema košarci to što nas održava i što nas pokreće da radimo na taj način.
Dobro, jeste li na terenu u nekom trenutku podsjećali na ove naše košarkašice koje su uzele bronzanu medalju? Jeste.
Ne znam. To možda bolje da kažem.
Jel vam pušta trener utakmice posle?
Da.
E pa to, znači videle ste sebe.
Ono što smo dobro radili, naravno greške da bi mogla da ispravimo to i da bi se poboljšala.
Dobro, šta planirate? Planirate da budete košarkašice? Kom je najmanje priča?
Pa, da, planiram da nastavim sa košarkom da se bavim i možda i neku profesionalnu karijeru i tako. Ovako, naravno, da završim školu i eto.
Da, za koga navijet?
Sa
Zvezdu. Za Zvezdu, dobro. Trener?
Pričat ćemo ovo.
E da, i sad na kraju ovo preteće, pričat ćemo. Koliko trener može na lep način da vas motiviše da napravite uspeh, koliko je neophodno da trener bude nekad i oštar i ljut, i da, to mi je uvek velika dilema. Bude poluvreme bez veze, onda se ode na onaj odmor i onda izađu i kao da su novi košarkaši i košarkašice izašli na teren, odjednom igraju potpuno drugačije. Kako se to postiže?
Pa, to je stvar u treneru, on kako se on ponaša prema nama, on nam ukaže nam na greške i nekako motiviše nas nekako nekom pričom, nekom idejom i nekim filmom čak. Mm-hmm. Motivacijnim videom, jesu.
Aj, filmovi se nekad navode, pa koji je film? Koji nam je motivacijni film?
Mislim da to nije za širom auditorijom ostaće dobro.
Hvala vam puno na gostovanju, čestite vam, veliki uspjeh ste postigle i ostanite tako fini, slatki, vi tako uporni. Stvarno je veliki uspjeh da u jednoj relativno maloj sredini uspete da iznedrite ovakvu decu. Bio je ovo Dušan Mandić, trener mladih košarkašica kluba Hajduk Veljko, koje su uspele da osvoje zlatnu medalju u košarci na sportskim igrama mladih u Splitu, i još jednom Evgenija,
Jovana i Milica.
Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
When you left this town, your windows down, in the wilderness inside. Let the exits pass, all the tar and glass, to the road and skyline. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. In your Volvo light, lit up green and white, with the cities on the sign. But you held your course to some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, static codes in the radio bit. Strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, Angela, spent your whole life running away. Oh,
je do 9 časova, još toliko smo sa vama u ovom jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda, ovoga jutra iz Negotina. Uživamo u divnom vremenu, jeste malo oblačno, ali je jako prijatno, toplo je, sedimo ovde u hotelu Beograd, gledamo na centralni gradski trg, na crku Svete Trojice, čija se zvona, da smo u bašti, bi se čula, prošli put se čula u programu, sada smo unutra, jutro baš i nije bilo toliko toplo, pa smo zato ovde, onako što bi se reklo, u izlogu. Pričali smo o raznim aspektima života u Negotinu. Nekako vino bude nekome, vino bude prva asocijacija, a mnogima Stevan Stojanović Mokranjac bude asocijacija sa punim pravom i vrlo zasluženo. Događaj koji sledi za dva dana su Mokranjčevi dani, ali uopšte Mokranjčevim danima i o Negotinu kao turističkom mestu i o događajima koji su ovo leto obeležili ovaj grad, tokom ovog leta obeleži ovaj grad, pričat ćemo sa Tatjanom Panić, članom opštinskog veća Negotina za kulturu i turizam. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, Aleksandra, hvala na najavi.
bolje da ja vama poželim dobrodošlicu u Negotin, ne znam da li je to neko učinio, to sam uradila pre dve godine kada ste bili gosti našeg rada. Sada evo, pri kraju vašeg jutarnjeg programa govorit ćemo o nečemu što je veoma važno, ne samo za Negotin, već za čitavu Srbiju, s obzirom da je Stevan Stojanović Mokranjac u muzici ono što je Vukaradžić što se jezika tiče. Grad, opština Negotin uspomenu čuva na svog velikana. Nalazimo se na početku trga Stevana Stojanovića Mokranjca. Rodna kuća je na nekih 50 metara odavde. Pričamo, imamo festival koji organizujemo više od pola veka, naravno uz podršku Ministarstva kulture i brojnih prijatelja. Ove godine, kao i prošle godine, pored Ministarstva kulture, naš festival i taj najveći događaj, kažem i potenciram, ne samo za Negotin, trebalo bi da bude i najveći, jedan od najvećih kulturnih događaja u Srbiji, podržali Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija, delegacija Evropske unije u Srbiji, već drugu godinu za redom, i brojni sponzori koji su shvatili značaj festivala.
Evo i Radio Beograd se pridružuje na taj način što će mnogo koncerata odavde tokom Okrenčevih dana biti prenošeno na našim radijskim programima. Ovo su 51. Mokranjčevi dani, a prošle godine su bili 50. Ali od 2014. do ove godine i u stvari imate vrlo važne godišnjice koje zaokružavaju određene periode vezane za Mokranjce.
Tada smo listali štampu i probali smo da nađemo neki...
Da kažem da smo prošle pre dve godine počeli
neki članak, koji je vezan za Mokranjca, međutim već je bilo to je dan unapred, dan pre festivala, mi imamo još dva dana pre otvaranja festivala. Zahvalit ću vam se što ste i ove godine sa nama da bismo promovisali Mokranjčeve dane. 2014. imali smo značajnu godišnicu, 100 godina, to jest vek od smrti Stevana Stojanovića Mokranjca. Prošle godine bila je ta lepa godišnica, pola veka od organizovanja festivala Mokranjčevi dani. Ove godine obeležavamo 160 godina od rođenja velikog Mokranjca. Puno je programa, 6 dana traje festival, otvaranje je u petak u 17 časova u rodnoj kući Stevana Mokranjca u dvorištu, to ako nas vreme posluži, a ja se nadam da će ove godine
prošle godine je bilo puno kiše. Je li festival internacionalan? Imali horove?
Zahvaljujući pobedniku natpevavanja horova prošle godine, nažalost hor iz Mađarske otkazuje gostovanje pre nekoliko dana, s obzirom da neće moći, u pitanju je hor koji čine prosvetni radnici, a oni su dobili neku preporuku da ne mogu u prvom polugodištu da osustvuju, tako da neće moći da gostuje, nažalost, hor iz Mađarske, ali na natpevavanju horova koje je i kruna festivala, učestvovat će 4 naša hora.
Mokranjac, prosto ta muzika mora da se sluša, ne može da se prepriča. Uspevaju li horovi svake godine da donesu istu tu muziku na različite načine? Imaju li priliku da to urade drugačije, bolje?
Trude se. Ono što je bilo lepo je, na primjer, prošle godine imali smo nekoliko horova sa strane, i to iz država u kojima je Mokranjac nastupao, i bilo je lepo videti kako hor iz Grčke, na primjer, iz Bugarske, Rumunije peva Mokranjčevu rukovet. Lepo zvuči i drago vam je kad vidite, s obzirom da je Mokranjac bio kulturni ambasador naše zemlje i nastupao u mnogim zemljama širom sveta, lepo je videti horove i umetnike sa strane kako izvede njegovu muziku. Dosta programa i ove godine. Ne znam koliko imamo vremena da kažemo nešto.
Imamo, izvolite.
Bilo bi lepo da se najavi koncert u 11 časova. Mokranjčevi dani se otvaraju svakog dana u muzičkom paviljonu u Gradskom parku. Imamo koncerte, to su studenti Fakulteta muzičkih umetnosti iz Beograda. Imaćemo, zahvaljujući operi i teatru Madalinija Anum, Komad s pevanjem, to će biti u utorak 13. septembra. Reč je o
delu i pozorišnoj predstavi Komadu s pevanjem, ajde tako da kažem, koji je radio Goran Marković na muziku Zorana Simjanovića, koji ove godine obeležava lepe jubileje, 70 godina života i pola veka uspešnog rada. Naš kompozitor koji je komponovao muziku za više od 60-ak naših filmova. Tako da ćemo imati taj jedan lep program. S druge strane imaćemo Gudački kvartet. Mokranjac je osnovao Gudački kvartet u Srbiji. Imaćemo i taj deo priče, hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za kraj uvek volimo da vidimo maestra Bojana Suđića na sceni. Slušat ćemo i gledati Johna Ratera, Magnifikat, i izvođenje filmske muzike, nešto malo drugačije, znači Pirati sa Kariba i Gospodar prstenova na sceni muzika, za kraj. Da,
kažu da Negotinci jako vole ozbiljnu muziku, da ti Mokranjčevi dani prosto neguju generacije koje imaju jedan poseban odnos prema
prijazni narodnim muzičarima,
toj tradicionalnoj, toj, da kažemo, istom etno zvuku u stvari.
Mi smo rasli sa festivalom i živimo sa festivalom već pola veka. Tako da lepo je videti kako se publika polako menja, ali stasavaju novi ljudi koji vole da dođu da pogledaju programe i s pažnjom ih gledaju.
Ovo nekako možemo nazvati i krajem letnje sezone. Donekle, počeli ste sa negotinskim letom i tu bismo izdvojili jedan divan koncert koji je organizovan, koncert za Luise, je li tako? A u stvari priča koja prati taj koncert je vrlo interesantna.
To je naš sugrađanin koji je nama veoma drag, čovek koji je više od deceniju priređivao humanitarne koncerte i novac donirao deci bez roditeljskog staranja Doma Stanko Punović.
Ono što nije znalo. Da.
Nije se znalo. Znali smo mi Negotinci koji smo prisustvovali tim koncertima, ali čak i mi nismo znali koliko puta je Luis došao, Ljubiša Stojanović, i bio sa decom. Volao je tu decu i pokazivao je njima ljubav, oni su uzvraćali. I to je jedan deo čoveka koga nažalost više nema, prerano nas je napustio. Inače, Luis je zbog svog rada postao je počasni građanin Negotina 2006. godine. Pre toga je dobio i septembarsku nagradu, ali grad je odlučio da se na neki način da se oduži Luisu i da pokaže da ga nije zaboravio. Koncert za Luisa pod nazivom Moj život je moje blago organizovan je 11. jula. Tu čast da organizuje taj koncert dobila je turistička organizacija opštine Negotin. Inače, njima su pomogli ljudi koji su ranije organizovali koncerte, dobrotvorne koncerte Luisove u Negotinu. I trg je bio pun, bio je to besplatan koncert na trgu uz 40-ak učesnika. Maja i Marko Luis, Luisova deca su bila sa nama, bili su njegovi ljudi koji su bili u njegovom bendu, koji su ga pratili godinama, i mnogi regionalni bendovi, i za kraj Željko Vasić uz numeru Ne kuni me, ne ruži me, majko.
Je onako bilo baš emotivno, sigurno je onako ceo Negotin.
Da, s obzirom da je to pesma po kojoj je, sa kojom je Luis postao popularan šire, mi smo ga znali ranije naravno, ali sa njom je ispraćen.
Lepo smo se prisetili i tog događaja, najavili smo ovaj koji je svakako jedan od najvažnijih. Za one koji ne mogu da dođu u vreme Mokranjčevih dana, voleli bi da upoznaju Negotin, ajde ovako za kraj da izdvojimo nekoliko mesta koje su svakako za preporuku kada je Negotin u pitanju.
Do nas nije možda tako lako doći, nalazimo se na istoku Srbije, vi znate, pratite nas stalno i dolazite, put možda nije najbolji, ali kada dođete, svi ćete osetiti, znači svi će osetiti ono što i vi osjećate sada.
Svi jedan smo kao kod kuće ovdje.
Da, da. Negotinci su takvi, ljudi otvorenog srca, vole da se druže sa ljudima, volimo da pokažemo pravu emociju, ljudskost, koja je pokazana i na koncertu za Luisa. vraćam se i na to. Ono što je bitno je da imamo najbolje vino koje nam pomaže u toj lepoj atmosferi druženja. Obavezno posetite naše pivnice, ne samo Rajačke, već i Rogljevačke. Pivnice imamo i u Smedovcu. Znači, to samo Negotin ima. Niko drugi nema. Imamo na nekoliko mesta. Pokazat ćemo
vam... Pobliže da objasnimo, to su u stvari mesta gde su kace, gde se čuva vino.
Gde se naravno spravlja i čuva vino. Nikada niko nije stanovao u pivnicama. Znači, nije mesto za stanovanje, već kameno mesto, kameno naselje za čuvanje vina. I vino je tamo specifičnog ukusa, možda i zato i najbolje u Srbiji.
Mokranjčeva kuća, naravno, to ne
naravno,
smije da se dobiđe.
Naravno, naš centar,
Muzej Krajine.
Muzej Hajduk Veljka, Muzej Krajine. Mi pored Saborne crkve, Crkve Svete Trojice, imamo i staru crkvu u kojoj je i sahranjen Hajduk Veljku, koju obavezno treba posetiti, i našu vratnu, kamene prerastite, čuvene kameni mostovi koji su isto jedinstveni.
Hvala vam na svim ovim informacijama. Eto, ako neko nije možda razmišljao, sad će svakako poželiti da dođe u Negotin. I evo, to je, ajde prvo da vas odjavimo, bila je ovo Tatjana Panić, član opštinskog veća Negotina za kulturu i turizam. Hvala još jednom, a vreme je i da se mi pozdravimo sa vama. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili i nadam se da smo vam bar malo približili Negotin ovakav kakav jeste, a mi ćemo sad da idemo i da se prošetamo i da uživamo u svemu ovome što nam je Tatjana preporučila. Iz Negotina vas pozdrav bio Aleksandar Trajković, Dejan Juhas, Bojana Tufekđić i Aleksandra Mladenović. U studiju u Beogradu bili su Đorđe Radosavljević i Ivan Petrović. Prijetan dan!